U-H-V-A-T-I Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 1 počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan za sredu 9. marta. U današnjem jutarnjem programu sve do 9 časova najviše pažnje posvetit ćemo poplavama u 15 opština, kao što znate, gde je proglašena vanredna situacija. Pratit ćemo dakle šta se dešava, vidjet ćemo kako je protekao dan za nama koji je uglavnom doneo predah. Kažu da će slično biti i danas, no već večeras i noćas očekuju se nove padavine, pa su tu različita predviđanja, odnosno prognoze koliko velike će biti te padavine. Sve u svemu svakako mnogo razloga za zabrinutost, posebno za one među nama koji već trpe posljedice poplava koje su se desile prethodnih dana. Dakle, o tome najviše u današnjem jutarnjem programu. Biće tu još tema svakako, a verujem da će se najviše poplavama ili makar na početku poplavama baviti i naš jutarnji dnevnik. Pored mene u studiju Jelena Perendija.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
U pravu si.
Da, to zaista. Prosto... Moramo ispratiti tu situaciju. Kažem, doneo je dan za nama izvestan predah u smislu gledanja u nebo i šta će biti, jel? I danas se očekuje uglavnom kako glasi prognoza
vreme oblačno, ali kiša uveče.
Kiša uveče, pa da. Aha. To je ono što se, čega se svi pribojavaju i ne zna se tačno koliko će kiše pasti, odnosno različite su prognoze. No, sve u svemu, to je jutarnji program. Obići ćemo telefonom najugroženije tačke u našoj zemlji, vidjeti kako je tamo, šta treba, kako su, jel? I sve u svemu još jedno, dakle, druženje na talasima Radio Beograda 1 od 6 do 9, a u okviru tog segmenta programa uvek je naša prva informativna emisija Jutarnji dnevnik.
Šest sati četiri minuta. Dobro jutro, slede jutarnji dnevnik, ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Zbog poplava stanje elementarnih nepogoda proglašeno na teritoriji 15 opština, vodostaj i danas uglavnom miruju. Od ponoći zatvorena balkanska ruta za migrante, Slovenija propušta samo izbeglice sa validnim vizama i pasošima, a Srbija poručuje da će sve mere usaglašavati s Evropskom unijom. Predsjednik Nikolić počinje dvodnevnu posetu Moskvi. Za danas najavljen nastavak pregovora o Siriji. Najbolje rukometašice Srbije igraju u utakmicu trećeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Češke. Vreme oblačno, kiša uveče, najviša temperatura do 14 u Beogradu, do 12 stepeni, trenutno je u Kragujevcu, Novom Sadu, 3 u Nišu i Beogradu, 4 stepena. Vodostaje u Srbiji uglavnom miruju ili se povlače, ali je do sada poplavljeno više od 700 domaćinstava i evakuisano 118 osoba. Osim kuća, pod vodom su pomoćni objekti, poljoprivredna zemljišta i putevi, a bujice su odnele i neke mostove. Vlada je proglasila stanje elementarne nepogode na teritoriji 15 opština i utvrdila 4 programa za obnovu, izjavio je direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević.
I ovaj put država pruža pomoć građanima, pokazujući na taj način solidarnost u onoj meri u kojoj država to može. U ovom trenutku je procena da će nam za realizaciju ova 4 programa obnove, radi se o programu obnove oštećenih stambenih objekata i srušenih ukoliko ih se ispostavi da ih ima, program pomoći privrednim subjektima i pomoć poljoprivrednim gazdinstvima. Dakle, za te programe pomoći je potrebno negde oko 280 miliona dinara i taj novac je naravno obezbeđen. Građani treba da prijave štetu jedinicama lokalne samouprave. Naravno da će opštinske komisije, odnosno komisije jedinice lokalnih samouprave za procenu štete takođe izaći na teren i zabeležiti sve one objekte i svu onu infrastrukturu na kojoj je poplava ostavila traga. I to je ono čime ćemo se baviti u narednim danima.
Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da je situacija sa poplavama trenutno stabilna i da se voda povlači, ali da će se vodostaji pratiti neprekidno jer se najavljuju nove padavine. Marić je također rekao da za razliku od domaćih stručnjaka, prognoza koju je Srbija dobila iz Rusije predviđa više padavina nego 2014. On je dodao da ruska prognoza predviđa padavine od 80 do 100 litara po kvadratnom metru. Povodom ruske vremenske prognoze za Srbiju, u kojem se predviđaju obilnije padavine, meteorolog Nedeljko Todorović izjavio za našu televiziju da je teško predvideti toliko dana unapred koja će količina kiše pasti i da Republički hidrometeorološki zavod ne očekuje tolike padavine.
Teško je 3-4 dana unapred sa velikom pouzdanošću tvrditi da li će biti ova ili ona količina. Ja kažem, na osnovu iskustva i znanja, mi se oslanjamo na neke već kalibrisane, tako da kažem, za naše područje modele i sudeći prema tim modelima, u četvrtak bi bila velika količina padavina u istočnim, centralnim, južnim i jugozapadnim krajevima, u tom kalendarskom danu negde između 10 i 30, ajde da kažem uglavnom između 10 i 20, ponegde 30, a u petak više u centralnim, zapadnim i jugozapadnim krajevima ista takva količina između 10 i 30. Kad bi sabrali to ukupno za dva dana, u onim centralnim delovima, to je znači Šumadija, zapadna Srbija, Valjevski kraj, pa i zapadno Pomoravlje, koje je bilo sad zahvaćeno najviše, jugozapad Srbije, mogli bi u pojedinim užnim regionima da bude ukupna količina negde između 30 i 50 mm.
Zbog poplava oko 13.000 potrošača u Srbiji nema struju, izjavio je ministar energetike Aleksandar Antić. On očekuje da većih problema u distribuciji struje neće biti ni narednih dana. Policija na Kosovu intenzivno traga za nestalim trogodišnjim detetom koje je odnela bujica reke Klina kod Srbice, prenose prištinski mediji. Kako se navodi, dete se sa ocem šetalo obalom reke, na trenutak se istrglo iz ruku i palo u vodu. Policiji u potrazi pomažu spasioci i stanovnici Srbice. Od ponoći Slovenija ponovo u potpunosti primenjuje šengenski sporazum na svojoj granici sa Hrvatskom, javila je slovenačka agencija STA i navela da je to u skladu sa dogovorom o zatvaranju balkanske migrantske rute koji je postignut na samitu Evropska unija Turska u ponedeljak. Ova agencija prenosi da policija dozvoljava ulaz u Sloveniju samo strancima sa validnim putnim dokumentima, osobama koje izraže želju da zatraže međunarodnu zaštitu i pojedincima kojima je potrebna humanitarna nega. Radoša Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, kaže da je balkanska ruta već neko vreme zatvorena i da ovaj potez neće pomoći rešavanju migrantske krize.
Mi faktički imamo rutu koja je zatvorena i to je potvrdila čak i Slovenija, a i Francuska na samitu je istakla da je za nju ruta zatvorena, bez obzira da li deklarativno to obznanili ili ne. Ja ne vidim da na ovaj način mogu da se zaustave ljudi. Nekako je dinamika tu poremećena, umjesto da se dogovore prvo sa Turskom oko preuzimanja izbjeglica, pa posle da se zemlje fokusiraju na balkansku rutu, nekako prvo je zatvorena balkanska ruta, a ostaje da se čeka dogovor sa Turskom, što dodatno može da rezultuje i sa novim pokretima, jer ljudi svakodnevno dolaze dalje u Grčku na Grčka ostrva i to je u prosjeku 1000 do 2000 ljudi dnevno.
Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da Srbija ne može da postane sabirni centar za izbeglice, zbog čega će sve mere usklađivati s Evropskom unijom i recipročno ih primenjivati na južnim i istočnim granicama prema Makedoniji i Bugarskoj. Ankara i Atina obećale su da će sarađivati u sprovođenju novog akcionog plana o vraćanju izbeglica u Tursku, načelno dogovorenog na samitu Evropske unije i Turske. Premijeri Grčke i Turske, Aleksis Cipras i Ahmed Davutoglu, na sastanku u Izmiru istakli su da imaju zajednički pristup tom pitanju. Turska je potvrdila sporazum sa Grčkom da prihvati nazad migrante koji pokušavaju da stignu do Evropske unije, što je ključni uslov unije za dogovor sa Turskom o rešavanju migrantske krize. Primjer je u Siriji za posle 24 sata prekršeno je 7 puta, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Kako se precizira, primjer je prekršeno u Alepu, Lataki i Idlibu, gde je u granatiranju povređeno 5 ljudi, navodi se u izveštaju. Dodaje se da ruske vazdušne snage nisu izvodile napade na naoružane opozicione jedinice, koje su proglasile prekid vatre i prijavile svoje lokacije ruskim ili američkim centrima za pomirenje. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura trebalo bi da započne mirovne pregovore sa sirijskom vladom i opozicijom i to najkasnije u ponedeljak. Pregovore će zvanično početi danas pripremnim sastancima, ali će zbog logističkih i drugih pitanja delegacije u Ženevu verovatno stizati narednih nekoliko dana. Američki zvaničnici potvrdili su Reutersu da je jedan od glavnih vođa takozvane islamske države Abu Omar al-Šišani, koji je praktično bio ministar rata te organizacije, možda ubijen u vazdušnim napadima koalicije na čelu sa SAD-om. Napad je izveden na sirijski grad al-Šadadi, a Reuters podsjeća da je Amerika ponudila nagradu od $5 miliona za informacije u vezi sa al-Šašinijem, koji je poznat i po imenu Omar Čečen. I sveta vest da je severnokorejski vođa Kim Jong-un tvrdio da je njegova zemlja uspela da napravi mini nuklearne bojeve glave koje je moguće postaviti na balističke rakete, prenosi Reuters. Kim Jong-un je dodao da ovo sada može da se nazove zaista zastrašujućom nuklearnom silom. 6 sati 11 minuta slušate jutarnji dnevnik. Predsjednik Tomislav Nikolić sinoć je doputovao u Moskvu gde ga je dočekala delegacija Ruske pravoslavne crkve. Danas, prvog dana zvanične posete, Nikolić će se sastati sa patrijarhom Ruske pravoslavne crkve Kirilom i primiti priznanje Fonda jedinstva pravoslavnih naroda, a sutra će razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Prema najavama iz Kremlja, tokom susreta dva zvaničnika, bit će reći o stanju i perspektivi razvoja strateškog partnerstva. Republička izborna komisija sinoć je usvojila odluku o pokretanju javne nabavke za glasačke kutije, UV lampe i flašice spreja za predstojeće izbore 24. aprila, za što je predviđen trošak od 53,5 miliona dinara. RIK je usvojio i uputstva za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike na teritoriji Kosova. A na Kopaoniku se održava 23. biznis forum koji je ove godine posvećen reformama. Zaustavljanje rasta javnog duga, restrukturiranje javnog sektora i javnih preduzeća, ključni su ciljevi ekonomske politike Srbije za ovu i narednu godinu, poručili su premijer Aleksandar Vučić i ministar financija Dušan Vujović. Najbolje rukometašice Srbije danas igraju utakmicu trećeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo, protivnik je Češka, a meč je na programu od 18 časova uz prenos na našoj televiziji. O ostalim sportskim događajima Milan Bigović.
Fudbaleri Reala i Wolfsburga plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona. Real Roma 2-0, Ronaldo u 64. i Rodriguez u 68. minutu, prvi meč 2-0, Wolfsburg Gent 1-0, Schürrle u 74. minutu, prvi susret 3-2. Večeras u 18 časova, Zenit Benfica 0-1 u 20:45, Chelsea PSG 1-2. U polufinalu Fudbalskog kupa Srbije Partizan će igrati protiv Spartaka Javor sa ekipom Borca. Odlučeno je žrebom u Staroj Pazovi. Prve utakmice na programu su 16. marta, a revanši su 20. aprila. Finale je 11. maja. Iz tenisa vest, Ana Ivanović i Jelena Janković bit će slobodne u prvom kolu turnira u Indian Wellsu. Košarka, polufinalna serija play-off ABA lige počinje u ponedeljak duelom Budućnost Mega, dan kasnije Crvena zvezda CD Vita. Igraće se na dve dobijene utakmice.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 2, u Nišu i Kragujevcu 3, u Beogradu 4 stepena, danas oblačno i suvo, uveče kiša. Dragan Đurić.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, veći deo dana suvo, uveče na istoku i jugoistoku, a tokom noći i u ostalim krajevima mestimično se očekuje kiša, na planinama sneg. Vetar će biti slab i umeren severni, a najviša temperatura danas od 11 do 14 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe umereno do potpuno oblačno, tokom dana suvo, a tokom nastupajuće noći povremeno se očekuje kiša, vetar slab severni, a najviša temperatura oko 12 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Merima Janković, Miroslav Antonijević i Đorđe Radosavljević. Ja sam Jelena Berendija. Naredne vesti su tačno u 7 sati. U nastavku programa sledi Uhvati dan sa Elizabetom Arsenović. Prijetno.
Natalitet u Srbiji četvrt veka u minusu. Koliko je odgovorna porodica, a koliko država? Da li su pusta naselja naša budućnost? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nikolina Miljković.
Eko.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Imate crvena riba, u stvari nije riba, pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite. Samo
jedno. Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zašto se posle svake obilnije kiše u Srbiji dogode poplave? Jesmo li zaboravili na lekcije iz 2014. Koliko se poštuje glas struke? Za talasanje govore Goran Nikolić iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, profesor Ratko Ristić, prodekan za naučno-istraživački rad Šumarskog fakulteta i predsednici najugroženijih opština. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Tamna noć, nigde nikoga, spava trg i knez Mihajlova tiho nestaje. Mada znam svaku ulicu, mada sam uvek bio tu, ne prepoznajem moj grad. Više nisam siguran da li ovde pripadam ili lutam kao stranac u Beogradu. Više nisam siguran da li ovde pripadam ili lutam kao stranac u Beogradu.
6:23, još jednom dobro jutro od ekipe koja realizuje jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, a ovoga jutra smo u sastavu muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. U svakom jutarnjem programu najvažnija informacija je dakako ona koja se odnosi na prognozu vremena za dan koji je pred nama. Danas je sreda, 9. mart, a u Srbiji se danas očekuje pretežno oblačno vreme i u većem delu zemlje suvo. Na jugu i istoku Srbije ponegde kiša, na višim planinama sneg, naročito uveče i u toku noći, a vetar će biti slab i umeren severni. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 11 do 14 stepeni, u Beogradu oko 12 stepeni. Biometeorološka prognoza za ovu sredu 9. mart glasi da očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Kod meteoropata su mogući bolovi u mišićima, nervoza i glavobolja, a svim učesnicima u saobraćaju se savetuje posebna pažnja. Što se trenutnih temperatura tiče, one su između minus 4 koliko je trenutno u najhladnijoj Sjenici i plus 6 stepeni koliko je trenutno u Loznici. U Novom Sadu je 3 stepena je u Kragujevcu i u Nišu, u Beogradu je trenutno 4 stepena. Trenutno je svuda suvo, dakle nema kiše trenutno nigde, ima sumaglice i magle na mnogo mesta, potpuno vedro je samo u Sremskoj Mitrovici i na Zlatiboru, a u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno vreme. Mraza ima još i na Kopaoniku gde je trenutno minus 2 stepena. I rekao smo malo pre, danas će u toku dana biti oblačno i suvo u većem delu zemlje, međutim već za večera se najavljuju nove padavine, što će svakako dodatno otežati situaciju u 15 opština u kojima je proglašeno stanje elementarne nepogode i vanredna situacija. Pa ćemo zato sada odmah na početku emisije reći i kakve su prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda za narednih 7 dana. Dakle, sutra oblačno s kišom na planinama sa snegom. Tokom dana sutra u centralnim, južnim i istočnim krajevima, a uveče i u toku noći ka petku na severu i zapadu Srbije, očekuje se oko 20 mm kiše za 12 sati. U petak tokom dana slabljenje intenziteta padavina, a u subotu uglavnom suvo uz delimično razvodravanje. Od nedelje promenljivo oblačno, povremeno s kišom, na planinama sa snegom. Temperatura oko prosečnih vrednosti za drugu dekadu marta. Šest je časova 27 minuta i još na početku ovog jutarnjeg programa da vam kažemo da je sunce u Beogradu izašlo tačno u 6, da će izaći u 17:36, tako da obdanice danas traje 11:36. 6:27.
Za moje
će i da li još plačeš da sam pogledeš. U svakom krstu nosim po jednu ranu više, jer ne vidim dok gde ću da ostane, da Bog da lažem.
Vesti jutra.
Zbog poplava stanje elementarne nepogode proglašeno na teritoriji 15 opština. Vodostaj i danas uglavnom miruju. Od ponoći zatvorena balkanska ruta za migrante. Slovenija propušta samo izbjeglice sa validnim vizama i pasošima. Srbija poručuje da će sve mere usaglašavati sa Evropskom unijom. Predsjednik Nikolić počinje dvodnevnu posetu Moskvi. Za danas najavljen nastavak pregovora o Siriji. Najbolje rukometašice Srbije igraju utakmicu trećeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Češke. Vreme danas oblačno, kiša uveče. Najviša dnevna temperatura od 12 do 14 stepeni, u Beogradu oko 12 stepeni. Trenutne temperature u Kragujevcu i Novom Sadu je 3 stepena, u Nišu i Beogradu 4 stepena.
priznaj mi, da li si ponornica ili si reka ljubavi. Njene oči greju me, plavo sunce svud po meni je. Slušaj voda, srca glas, imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, sami ja i ti. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, u reci ljubavi.
Radio Beograd.
1
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Jurij Aleksejević Gagarin, ruski kosmonaut, rođen je 9. marta 1934. godine. Gagarin je bio prvi čovek koji je 12. aprila 1961. vasionskim brodom Vastok obleteo zemlju. Vastok se kretao maksimalnom brzinom od 28.000 km na čas na najvećoj udaljenosti od 327 km od zemlje. Let je trajao 108 minuta. Evo jednog segmenta iz Gagarinovog opisa leta oko zemlje.
Zemlja, zemlja. Prema zadatku i proračunima došlo je do odvajanja od nosača. Raspoloženje dobro. Parametri kabine. Pritisak jedinica. Vlažnost 65%. Temperatura 20 stepeni. Pritisak u sistemima za orijentaciju normalan. Izašao na široku kosmičku magistralu. Bestežinsko stanje odlično podnosim. Odvojio sam se od sedišta. Sada lepim između tavanice i poda. Niti sediš, niti ležiš u kabini. Kao da visiš. Svi nepričvršćeni predmeti lebde. Gledam ih kao u snu. Lebde i olovka i planšeta i notes. Kapljice vode prolivene iz creva pretvaraju se loptice i lebde oko mene. Radim normalno. Malo čas sam opet pisao dnevnik.
Šta vidite dole? Javite nam.
Jasno se ocrtavaju planinski venci, velike reke, šumski masivi, PG ostreva, obalska linija mora. Sada sam iznad Sovjetskog saveza. Nebo je stalno potpuno crno i prepuno zvezda. Sunce veoma jako. Mislim da je stotinak puta svetlije nego dole kod vas. Blistavije je od rastopljenog metala sa kojim sam nekad kao mlad livac radio. Puštam roletne preko iluminatora.
Na današnji dan 1991. godine u Beogradu su organizovane velike demonstracije opozicionih partija protiv režima Slobodana Miloševića. U sukobu demonstranata i milicije poginuli su učenik Branivoje Milinović i milicioner Nedeljko Kosović. Demonstracije su okončane izlaskom tenkovskih jedinica na beogradske ulice. Današnji dan 1943. rođen je američki šahovski velemajstor Robert Bobby Fischer. Titulu šampiona sveta u šahu osvojio je 1972. godine pobedom nad Borisom Spaskim. Pred meč Spaski-Fischer velemajstori su učestvovali u emisiji Radio Beograda Vreme sporta i razonode. Razgovor je vodio Svetozar Gligorić.
Postavio sam prvo pitanje kada žele da počnu njihov meč. Spaski je rekao sledeće. Reči Spaskog su bile, ja bih želao da meč otpočne krajem juna. Onda sam ja uputio isto pitanje i Bobby Fischeru. Fischer je rekao da ne bih želao reći ništa zvanično, budući da misli da je još prerano. Međutim, smatra da meč ne bi smeo započeti pre 31. juna, jer je Spaski imao 3 godine da se spremi za taj meč, kako kaže Fischer, a on samo 2 meseca. Moguće dakle da onda Spaski ima određenu prednost, dodao je Fischer.
Na današnji dan 1807. godine ustanici prvog srpskog ustanka, predvođeni Karađorđem, oslobodili su Beograd od turske vlasti. 8. januara 1807. beogradski vezir Sulejman Paša bio je prinuđen da preda Karađorđu Gornji grad, a na današnji dan 1807. i Donji grad. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Ja znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli.
13 minuta ostalo je do 7 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, izdanje za sredu 9. mart. Još jednom ćemo vam saopštiti temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Najtoplije je trenutno u Loznici gde je plus 6 stepeni, a najhladnije u Sjenici gde je minus 4 stepena. Mraza ima i na Koponiku gde je trenutno minus 2 stepena, inače na Koponiku ima i 39 cm snega. Što se ostalih najvećih centara u našoj zemlji tiče, trenutno u Novom Sadu 2 stepena, u Kragujevcu i Nišu 3 stepena, u Beogradu 4 stepena, gotovo u celoj zemlji je delimično do potpuno oblačno vreme. Dosta je i sumaglice i magle u ovim trenucima, što nije ni čudo zbog velikih temperaturnih razlika između noćnih i jutarnjih i dnevnih temperatura. Tako da vam skrećemo pažnju, dakle, na sumaglicu i maglu koje zaista ima na mnogo mesta u ovim trenucima, a takođe vašoj pažnji preporučujem da još jednom svi zajedno čujemo izveštaj o tome kako nas vreme danas očekuje. Dežurni meteorolog je Dragan Đurić.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, veći deo dana suvo, uveče na istoku i jugoistoku, a tokom noći i u ostalim krajevima mestimično se očekuje kiša, na planinama sneg. Vetar će biti slab i umeren severni, a najviša temperatura danas od 11 do 14 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe umereno do potpuno oblačno, tokom dana suvo, tokom nastupajuće noći povremeno se očekuje kiša, vetar slab severni, a najviša temperatura oko 12 stepeni.
To je bio Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a sada idemo u Automoto Savez Srbije, takođe važan izveštaj, kakvo je stanje na putevima, šta možete danas očekivati, Nevena Stanević.
Povoljnija hidrometeorološka slika i povlačenje reka u svoja rečna korita u velikoj meri poboljšavaju prohodnost puteva na celom području Srbije, a posebno u onim najugroženijim delovima. Nabujale reke za sobom ostavljaju nanose zemlje i mulja na kolovozu, dok je na pojedinim deonicama kolovoz u velikoj meri oštećen, što dodatno otežava prohodnost puteva. Putari ulažu maksimalne napore da sa pojedinih deonica uklone zemlju i kamen sa puta i obezbede protok saobraćaja. Zbog obilnih padavina u centralnim i zapadnim krajevima saobraćaj je usporen i otežan, dok i dalje postoje putni pravci koji su neprohodni. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog oštećenog mosta u mestu Zlodel na državnom putu Kostojević i Užice, saobraćaj je u prekidu za sve kategorije vozila, a alternativni put je državni put Bajna Bašta Kremna. Zbog izlivanja reke Zapadne Morave u mestu Ugljarevo na državnom putu Vitanovac Ugljarevo saobraćaj je obustavljen za sve kategorije vozila. Saobraćaj se odvija normalno na putu Gornji Milanovac Preljina Čačak, zatim uspostavljen je i saobraćaj između Arilja i Ivanjice u mestu Stupčevići, dok je uklonjen odron i za saobraćaj otvoreni put koji od Ivanjice vodi ka Studenici. Nestabilne vremenske prilike uslovile su i povećan broj odrona koji predstavljaju veliku opasnost i mogu biti razlog prekida u saobraćaju. Ima ih na Ibarskoj magistrali, kroz Ovčarsko-Kablarsku, Drensku, Grdeličku i Sićevačku klisuru. A na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno za putnička vozila nema dužih zadržavanja. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 109 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 43 osobe teže i lakše povređene. Vozačima savjetujemo da smanje brzinu, povećaju odstojanje između vozila, a posebno budu oprezni na mestima gde se na kolovozu nalazi sakupljena voda, gde su izraženi kolotrazi ili usled izlivanja bujica ima nanešenog blata. Naš operativni centar i broj 1987 dežura non stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu i informacije iz oblasti saobraćaja, a na našoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs možete proveriti i prohodnost svih puteva u Republici.
Nešto manje od 8 minuta, ostalo je do 7 časova, još malo muzike pa pregled štampe.
Ah!
5 minuta je do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 pregled današnjih izdanja dnevnih novina. Počinjemo današnjim danasom. Danas saznaje izvori iz Brisela o narednom koraku Srbije na putu ka EU. Otvaranje poglavlja 23 i 24 najverovatnije 21. juna. Okončane glavne aktivnosti u vezi sa otvaranjem poglavlja koje se odnose na pravosuđe i ljudska prava u pregovorima o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, kažu nezvanično diplomate. Postoje još neke proceduralne stvari koje je potrebno da predstavnici Srbije objasne, pre svega Hrvatima, ali glavne aktivnosti su već tu, ističu sagovornici danasa. Nemački ambasador u Srbiji Axel Dittmann kaže ta poglavlja treba otvoriti na početku procesa i zatvoriti na kraju kako bi se omogućilo što više vremena da se prati urađeno sa ciljem da reforme postanu nepovratne. Izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister, a njegov stav deli nemački ambasador u Srbiji Axel Dittmann. Obojice napominju da bez nezavisnog sudstva nema funkcionalne države. Na naslovnoj strani današnjeg izdanja lista Danas i najava razgovora sa Markom Blagojevićem, direktorom Kancelarije za obnovu poplavljenih područja, o mogućem ponavljanju scenarija iz 2014. godine. Promeniti pristup u zaštiti od poplava, kaže Marko Blagojević i dodaje na strani 7, moramo da shvatimo da imamo češće intenzivnije padavine, a objekti nisu projektovani da štite od tolike količine vode. Mi moramo da promenimo pristup zaštiti. Prvo, potrebno je mnogo vremena da se locira problem, da se izgrade studije, sakupi novac do toga da se udari prva lopata. Na Kolubarskom slivu pre dve godine bilo je najviše štete i to je u potpunosti sanirano. U planu su akumulacione jezera koja bi u sušnim letnim periodima poslužila za navodnjavanje. Takođe u planu je da se sa Moravskim slivom učini isto što i Kolubarskim, međutim, kaže Marko Blagojević, potrebna nam je i kvalitetnija prognoza vremena, potrebni su nam novi kapaciteti kako bismo bili više pripremljeni, kaže Marko Blagojević za današnji danas. Takođe danas na strani 16 gostovanje ekipe show programa 24 minuta u Vranju, reform torta za rođendan premijera, bio je to mali performans koji su ljudi iz ekipe emisije 24 minuta nazvali Duvaj Srbijo, a Zoran Kesić s tom prilikom, dakle juče u Vranju, izjavio emisija na TV B92 trebalo bi da krene 19. marta. Takođe u današnjem danasu volonter opštine Vračar koji je lepio plakate za tribinu može li pristojno zakazanu za danas, napadnut je u Njegoševoj ulici ispred broja 54 i makazama isečen po ruci, piše danas. Napala su ga neidentifikovana lica, slučaj je prijavljen policiji. List podseća da je opština Vračar mesecima upozoravala na trgovinu uticajem, kupovinu odbornika, ucjene i pretnje koje su dobijali odbornici i odbornice, kao i na sve pokušaje nelegalnog preuzimanja vlasti. Pošto ni jedan metod nije uspeo, pribjeglo se fizičkom nasilju, dodaje danas. Između ostalog, da bacimo pogledi na ostale novine, rušili Putin Angelu Merkel, najveći naslov na naslovnoj strani današnje politike. Stručnjak NATO tvrdi da Moskva koristi izbegličku krizu protiv nemačke kancelarke. Također na naslovnoj strani politike, muftija između Allaha i kampanje. Muamer Zukorlić zamolio da bude nosilac liste BDZS-a, pa je predložio Mešihatu Islamske zajednice da njegovu funkciju sandžačkog muftije stavi u stanje mirovanja. Iz današnjih novosti izdvajamo, predavači na univerzitetu dobijaju sporove protiv poreske uprave, profesorima država vraća solidarni porez, presavili tabak zbog kašnjenja rešenja i načina obračuna, sporani namet koji su morali da plate na honorare od međunarodnih projekata. Takođe, novosti saznaju, Ministarstvo zdravlja pokušava da prenameni sredstva iz kredita i pojača dijagnostiku u zdravstvenim ustanovama. Do kraja godine novi skeneri i magneti. Međunarodna banka se načelno saglasila, čeka se zvanična potvrda iz Vašingtona. To je bio pregled štampe. A sada...
Tačno je 7 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vodostaji u Srbiji uglavnom miruju, reke se vraćaju u korita, a voda je za sobom ostavila veliku štetu. Prve procene pokazuju da je za saniranje potrebno 280 miliona dinara. Stanje elementarne nepogode proglašeno je na teritoriji 15 opština, u kojima je poplavljeno više od 700 domaćinstava, a evakuisano 118 ljudi. Ekipe sektora za vanredne situacije su na terenu, pošto meteorolozi za večeras najavljuju nove padavine. Zbog poplava, veliki broj potrošača u Srbiji je bez struje ili vode, u pojedinim mestima ne rade škole, a u prekidu je više putnih pravaca. Od ponoći za migrante je zatvorena balkanska ruta. Slovenija ponovo u potpunosti primenjuje šengenski sporazum na svojoj granici sa Hrvatskom. Kako je i najavljeno, propuštaju se samo stranci sa validnim putnim dokumentima i osobe koje izraže želju da zatraže međunarodnu zaštitu. Posle te odluke i Srbija će, kako je saopšteno, sve mere o migrantima usaglašavati sa Evropskom unijom i recipročno ih primenjivati na svojim južnim i istočnim granicama. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura započeće mirovne pregovore sa sirijskom vladom i opozicijom najkasnije u ponedeljak. Pregovori će zvanično početi danas pripremnim sastancima, ali će zbog logističkih i drugih pitanja delegacije u Ženevu verovatno stizati narednih nekoliko dana. Primjeri u Siriji za posljednje 24 sata prekršeno je 7 puta, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Predsjednik Tomislav Nikolić sastaće se u Moskvi sa patrijarhom Kirilom, koji će mu uručiti nagradu Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda. Nikolić će se sutra sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U oči posete Moskvi Nikolić je za ruske medije izjavio da Srbija i Rusija imaju ekskluzivne političke odnose, a da Moskva zna da građani Srbije ne žele u NATO. Nikolić je također odbacio medijske tvrdnje da Rusija vrši pritisak na Srbiju da potpiše sporazum o diplomatskom imunitetu sa centrom u Nišu. Danas se navršava četvrt veka od prvih velikih opozicionih demonstracija koje je u Beogradu prvog masovnog građanskog otpora režimu Slobodanu Miloševiću. Demonstracije organizovao Srpski pokret obnove, na ulice je izašlo oko 100.000 ljudi, po gradu je razmešteno bilo više od 10.000 policajaca, a beogradski asfalt su gazili i vojni tenkovi. Žestoki sukobi su odneli dva života, a 9. mart se prelio u plišanu revoluciju i odneo prve pobede protiv Miloševića. Sport. Najbolje rukometašice Srbije igraju utakmicu trećeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Protivnik je Češka, a meč je na prvom programu naše televizije od 18 časova. Vreme pretežno oblačno i uglavnom suvo, kiša uveče i tokom noći, temperatura do 14, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Jutarnji program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, na početku drugog sata, još jedno dobro jutro svima i posebno dobro jutro deci.
Deco, ovoga jutra budimo vas pričom Ane Ivanović. Grad na plavo-bele pruge. Da bih otputovala daleko, moram da sačekam povoljan vetar i mirno more. Kad čekam, volim da pravim origami od papira. Brodić je jedini origami koji znam da napravim. Napravi se prvo kapa za krečenje, a onda se kapa presavi još nekoliko puta, sve dok se ne pojavi čamac u kom je olovni vojnik prešao reku. Grad je noću mračan. Vidi se mesec i vrh kupole. Umesto mape, spuštam čamac u reku i pratim ga da mi pokaže put. Kako se kaže mornar na švedskom, grčkom ili japanskom? Turisti dobacuju na svim jezicima sveta.
Kvaman, nafis,
krenori,
sejla.
Dok prolazim napuštenim ulicama, ličim na Korto Maltesea koji se vraća na mesta najvećih pustolovina. Galebovi nadliću grad, pokazuju mi put. Vode me do mračnih pasaža, mostova, tajnih stepeništa, lavirinta. Kao i najveći avanturisti, volim da radim stvari na svoj način. Šutiram kamenčić, nosim samo jednu minđušu na desnom uvetu. Idem uvek dužim putem. Na nekom čudnom jeziku prolaznici dobacuju i pokazuju prstom na čamac. Zatim odlaze u poznatom pravcu. Zašto onda putuju? Ako sreću samo poznate šare, mirise i zvukove, ne moraju da se trude da sabiraju korake u svim pravcima sveta. Ne putujemo da bismo poneli sve sa sobom. Putujemo sa praznim koferom, da bi u njemu doneli nove mirise, utiske i uspomene. Jutros, kad sam otvorila svoj roze kofer, bio je prazan. U njemu je bila samo jedna majica na plavo-bele pruge. Prava mornarska majica. Svaki gondolijer je obučen tako. Sjedam u svoj čamac. Oči skupljam od vetra koji duva u suprotnom pravcu. Prolazim uskim kanalima, niko ne zna bolje od mene gde se nalazi most, a gde ulica. Ali uske puteve će uskoro da zameni prostranstvo. Samo treba da se prepustim vetru koji diže jedra. Dva čaršava zakačeno zekser na zidu. Ja sam gondolijer koji plovi svetom.
Adventure.
Aventure.
Aventure.
Aventura.
Aventura na svim jezicima sveta zvuči isto. Ovoga jutra budila vas je Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak sna, šušti prašina, 4-4-2 do Beograda. Gumbe, škrip, bluz, kilometara, 4-4-2 do Beograda. Thank you. ljubav okreće točkove, moto svetica sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavane prolaze kao tanak snag, šušta prašina. Četiri, četiri, dva, do Beograda. Gume škripe plus kilometara. Četiri, četiri, dva, do Beograda. Mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavane prolaze kao stanak sna, šušti prašina. Četiri, četiri, dva, do Beograda. Gume škripe plus kilometara. Četiri, četiri, dva, do Beograda.
Sedam časova, 12 minuta, jutarnji program Uhvati dan na Radio Beograda 1, počinje drugi sat izdanja za sredu 9. mart. I počet ćemo najpre podsjećanjem na prognozu vremena za danas. U Srbiji danas pretežno oblačno i u većem delu zemlje suvo. Na jugu i istoku Srbije ponegde kiša, na višim planinama sneg, naročito uveče i u toku noći. Vetar slab i umeren severni. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 11 do 14 stepeni, u Beogradu oko 12 stepeni. Evo i novih temperatura prema merenjima za 7 časova. I dalje najhladnije u Sjenici, gde je minus 3 stepena, na Koponiku je minus 2 stepena, a najviša trenutno izmerena temperatura je 6 stepeni, koliko je u Loznici i u Negotinu. U Novom Sadu je i dalje 2 stepena, a u Beogradu, Kragujevcu i Nišu trenutno je 4 stepena. Što se padavina tiče, u celoj zemlji je suvo, s tim što na dosta mesta ima sumaglice i magle. I rekli smo da ćemo u današnjem izdanju jutarnjeg programa zaista mnogo vremena posvetiti aktuelnoj i nažalost vanrednoj situaciji u čak 15 opština u našoj zemlji, koju su prouzrokovale najnovije poplave. Prošetat ćemo se Srbijom, videti kako je protekla noć za nama, kakva je situacija trenutno i kako se pripremaju za nove najavljene padavine koje počinju ukoliko večeras. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković još juče je izjavio da je situacija pod kontrolom, da su ljudi u Obrenovcu na području opštine potpuno bezbedni upravo do četvrtka, za kada se najavljuju nove padavine. Miroslav Čučković je i naš gost telefonom u narednim minutima. Dobro jutro, gospodine Čučkoviću.
Dobro jutro, pozdrav vama i vaše slušanje.
Najlepše hvala u ime svih. Je li jutro dobro za stanovnike opštine Obrenovac?
Jutro i protekla noć su bili bez padavina. Voda koja se izlila u nebranjenom delu naselja Poljane, Draževac i Konatice se povlači i mi smo sada okrenuti ka večerašnjem periodu i ka periodu četvrtka i petka, kada se najavljuju te povećane padavine. Bili smo celu noć na vezi sa Republičkim štabom, koji najozbiljnije razmatra i prognozu RHMZ-a i ovu koju su dobili od ruskih kolega. I u skladu sa uputstvima Republičkog štaba ćemo dejstvovati danas tokom dana. Inače, zakazali smo i naš štab u 9 i mi ćemo spremni za tu situaciju. Ma šta ona značila? Biti spreman znači da ćemo imati letelice za vazdušno smatranje situacije nad Obrenovcem, da ćemo imati napunjene džakovi koliko treba, da ćemo imati spremne sve javne službe, uvešćemo i dežurstva do vikenda i komunalni preduzeći, preduzeći za izgradnju i na taj način ćemo se odgovorno ponašati u narednih 48 sati pre svega. Ne znamo koja će količina kiše pasti na našoj teritoriji, zato i jesmo u strogoj vezi sa Republičkim štabom da bismo imali tačne informacije. Ono što se dogodilo zapadu Srbije je nešto što nas jako zabrinjava, zato što je to sliv Drine. Drina dolazi u Savu. Sava jeste da stagnira kod Obrenovca, ali su okolne informacije Hrvatske, Republike Srpske zabrinjavajuće. To nam je jedna tačka posmatranja, druga tačka je naš čuveni Kolubarski sliv.
Tako je. I u vezi sa tim sam vas htjela da vas pitam, ili očišćeno korito, to je juče bila jedna od vesti da ste se angažovali na čišćenju korita, pošto zbog velike količine granja, smeća i svega ostalo, korito je bilo prepunjeno, pa je iz tog razloga pretilo prelivanje.
Doveli smo specijalnu mašinu koja je sklonila taj nanos koji je bio na centralnom stubu našeg mosta i tu aktivnost osmatranja svih kriznih tačaka ćemo nastaviti u narednom periodu, mislim i na obilaske nasipa, mislim i na čišćenje tih priobalnih delova ili delova na kojima može doći do prestanka protoka, ali dobro je što je u Crljenima Kolubara na pola korita na merno mesto kod termoelektrane, što je Tamnava, Trstenica, Tamnava u Koceljevi isto, Ubača, sve su one trenutno mirne u svojim koritima, Barička reka u svom koritu, tako da u suštini moći ćemo da primimo neku količinu vode ukoliko bude bilo padavina i na teritoriji opštine Obrenovac.
Ukoliko bude bilo onako kako predviđa naš Republički hidrometeorološki zavod, ukoliko bude se obistinila već više puta od sinoć pomenuta ruska prognoza vremena koja najavljuje zaista 80 do 100 litara po kvadratnom metru, onda ćemo vidjeti šta će da nas snađe. U svakom slučaju, gospodin Čučkoviću, hvala najlepše za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Bio je ovo predsjednik opštine Obrenovac. Nastavljamo da pratimo situaciju i u ostalim opštinama. Evo, malo pre je i gospodin Čučković pomenuo da od sinoć od 20 časova permanentno zaseda operativni štab vlade Srbije. To je izjavio sinoć načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Danas će biti određene rizične tačke, na njih će biti upućeni ljudi. Situacija se prati danonoćno upravo iz razloga što se najavljuju nove padavine, bez obzira što je situacija trenutno stabilna i što se na mnogim mestima voda povlači. E sad, ono što je unalo da neki način pometnju, mada je i sam Predrag Marić rekao da ne želi da šalje poruku panike, jeste to da su ljudi iz sektora za vanredne situacije konsultovali i rusku prognozu vremena, koja se razlikuje od naše domaće prognoze vremena, koja najavljuje 20 litera po metru kvadratnom padavina u toku, dakle, noći srede na četvrtak i petak, a ruska prognoza kaže da će padavine koje će biti noćas 9. dakle 10. i 11. marta najavljuju, dakle, padavine od 80 do 100 litera po kvadratnom metru. I Predrag Marić kaže da ukoliko toliko vode padne u naredna 3 dana, to zaista može da ima velike posljedice, to nije poruka panike, ali posle 2014. ne smemo ništa da rizikujemo, kaže Predrag Marić. U 7:19 na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je kolega Kosta Garić koji se javlja iz Kraljeva. Kosta, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija na teritoriji opštine Kraljevo? Situacija, dakle, od noćas i od jutros, informacije koje ste bili u prilici da saberete do sada, da tako kažem.
Pa ono što je jutros mogli bi reći nešto što je sabrano, to je da iako je tokom jučerašnjeg dana vodostaj na Zapadnoj Moravi kod Kraljeva opao za više od 1,5 metra, voda sa poplavljenih područja još se nije u potpunosti povukla. To je juče i noćas bio najveći problem za Kraljevački štab za vanredne situacije. U naseljima Grdica, Adrani i Adranska Ada, odakle je nakon izlivanja Zapadne Morave evakuisano 400 meštana, stotinak stanovnika ostalo ipak na spratovima svojih kuća, pa je do njih čamcima dopremana hrana, voda i lekovi. Vlasnicima krupne stoke, jer i toga ima u ovim naseljima, Na mini farmama isporučeni su agregati kako bi nesmetano mogli nastaviti ishranu, napajanje i mužu krava. Istovremeno radilo se na daljem ojačavanju zaštitnih bedema koji su sprečili prodiranje vode u više od 300 domaćinstava kako bi se predupredili problemi koje bi mogli doneti eventualno nove padavine. Na delu koji je poplavljen sva raspoloživa mehanizacija je juče, kažem i noćas, bila angažovana kako bi se oslobodili kanali i napravili novi kojima bi voda mogla što pre da se vrati u korito reke, koja međutim još nema dovoljnu propusnu moć da primi i vodu sa poplavljenog terena, tako da se ona vrlo lagano povlači i još uvek je ima. S obzirom na meteorološka predviđanja koja najavljuju da bi već večeras, a najdalje do 11. marta moglo biti ponovo kiše, to je sada prioritet da se iz oko 150 kuća koje su ovde poplavljene voda što pre izbaci, da se odmulja, očiste kanali, šahte i ceo sistem za odvođenje atmosferskih padavina, da se koliko toliko pročiste saobraćajne komunikacije, istovremeno učini sve da se obim eventualnih novih izlivanja smanji na najmanju moguću meru, što će uz dostavljanje pomoći onima koji nisu želi da se evakuišu iz svojih domova tokom današnjeg dana kao početna sanacija poplavljenog terena biti primarni zadatak ovdašnjeg štaba za vanredne situacije.
Kosta, još samo jedno pitanje, evo, reporterski utisak, ljudi 2 godine posle onih poplava ponovo u problemima i vodi do guše, kakav je duh među ljudima, prosto, da li možete se prenesu pa reći?
Pa, ono što se može reći, to je prosto jedna neverica kod njih, jer su verovatno svi oni išli onom logikom da se tako velika poplava kako je bila 2014. kako se to nekad govorilo, događa jednom u 100 godina. Međutim, evo samo 2 godine nakon velikih poplava koje jesu u Kraljevu nanele veliku štetu i to upravo u ovim istim naseljima. Da. Sve se to ponovilo, prosto, kažem, od te jedne neverice do nade od juče i od odluke o proglašenju elementarne nepogode, nade da će im koliko toliko biti više pomognuto u ovom periodu nakon poplave, nakon sanacije, a kod svih njih, iako kažem, nema mesta panici, bez obzira na sve prognoze, kod svih njih postoji doza tog straha da se eventualno u ovih narednih nekoliko dana ne navrate padavine i Morava ponovo ne izlije.
Najlepše hvala bi ovo kolega Kosta Garić iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Kraljevu. Časova 23 minuta na telefonskoj vezi trenutno imamo i Bajinu Baštu. Radomir Filipović, predsednik opštine Bajina Bašta, je naš sagovornik. Dobro jutro i vama, gospodine Filipoviću.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Kakva je situacija na teritoriji Bajine Bašte koja muku muči sa snegom, koliko znamo, i sa time da je zapravo velika količina snega koja je pala u kratkom roku napravila zaista užasno veliku štetu na teritoriji Tare i mnogih sela i da je tu 300 domaćinstava, ne samo što su bez struje, nego je vrlo upitno kada će do struje doći. Neka predviđanja kažu možda tek za mesec dana kada uspeju da se otklone kvarovi, jer su kvarovi takvi da su zapravo porušene bandere, ako sam dobro shvatila.
Upravo ste, radi se o dalekovodu visokog napona, znači koji je bukvalno ceo porušen. 2 dalekovoda u selu Zalvine na Tari i u ovom trenutku nam je 7 trafostanica van pogona.
Koliko je to potrošače?
I 200 nešto potrošače u pitanju. Bilo je 460 prvobitno i 20 trafostanica, ali su zaista ekipe elektrosrbije, znači na terenu ili isti dan, uradili su koliko su mogli za ova 2 dana. Sada tek predstoje problemi, jer teren kuda je taj dalekovod išao, njegova trasa više nije moguće obnoviti.
Iz kog razloga, izvinjavam se što vas prekidam, zašto nije moguće obnoviti na toj istoj trasi?
Nepristupačan je teren jako. Jer nekada dok je bila moćna država, išli su najkraćim putem. Obnoviti tom trasom, s obzirom na, na to šta nam se desilo usled ovolike padanje snega, ta trasa je rizična, prolazi preko brda, kroz šumu, iz tog razloga smo imali ovakav lob, na, na, na jednom delu smo 42 stuba visokog napona su polomljena, to, to se ne pamti ovde kod nas. Zaista, ogromna količina snega je pala u jako kratkom vremenskom roku i izazvala nam maltene bukvalno ne
kolaps.
Kako to da rešimo, totalan kolaps.
Da, i zaista sada, evo ja kažem, ono što je moglo da se pročita među vestima, uglavnom javljenjima dopisnika raznih medija sa terena, dakle, najkraći rok zapravo je mesec dana, ako sam, da kažem, dobro to shvatila.
Najbrže što možemo je 20 dana, ali imate jednu situaciju, da li će da budu idealni vremenski uslovi u tih 20 dana.
Da.
Ako, ako govorimo realno, ljudima treba reći da je to realno, da, da, da je to mjesec dana, zaista. Mi, mi smo imali situaciju juče na štabu da, da smo apelovali za agregate, očekujemo, dobili smo neku potvrdu iz Niša i, i tu naša hidroelektrana da, da proba da uspostavi njihov stari agregat od 100 kW da bi jednostavno ljudima izašli u susret da ne čekaju toliko dugo da budu bez struje, mada smo se u toku dana organizovali da oni koji imaju gde da premeste to što imaju za u zamrzivačima negde kod prijatelja koji imaju struju ili ka Bajnoj Bašti, ka familiji, rodbinu, da to ne bi propalo, da nam ljudi ne ostanu. Ipak znate, zimsko, zimsko je vreme u ovim trenutcima, malo ne sva strana se nalazi u zamrzivačima.
Tako je, ali struja nisu samo zamrzivači, to su i bojleri, to je...
I... Je, da,
da.
Zaista. Je 21. veku, struja je put, struja, voda, to je pitanje života danas. I također smo imali problema i na ostalim delovima teritorije, imamo jedno klizište koje nije bilo u majskim poplavama, koje je izrazito jako u prigradskom naselju Višestava. Tu smo imali poplavu, a 2014. nismo. Ova voda isto također u jako kratkom vremenskom roku pala, do, do, tu može do pola dva nismo imali nekih velikih problema, bili smo na terenu, ali od pola dva je došla ogromna voda. Također nismo imali toliku štetu kao druge opštine iz jednog razloga što je Bajna Bašta pročistila rečna korita. Dva, sve vode koje su naše nadležnosti, koje su mogle da naprave problem, bile su pročišćene. Imali smo situaciju da je voda probila tih par, par nasipa, napravila određenu štetu na poljoprivrednom zemljištu, ali nije to toliko kao što je moglo da bude da, da je to ostalo neočišćeno.
Ali pomenuli ste, gospodine Filipoviću, problem klizišta je jedno koje se već pokrenulo, šta li će tek biti kada se taj silni sneg koji je toliko napadao otopi u danima koji su pred nama. Prvo najavljuju se nove padavine na višim planinskim predelima, to je ponovo sneg, a potom naravno dolazi i lepše vreme i otapanje snega. Tako da...
Taj sneg je već u dobroj meri, pošto je bio mokar,
da,
bio već praktički rad za topljenje, kako bi rekli. Bio je prilično mokar, prilično težak i on je već u dobroj meri otišao, ali radi se o području trećom nacionalnog parka.
Da.
Znači, gde ljudski faktor nije toliko se mešao te iskonske tokove. Mi, mi 2014. na tom području nismo imali nekih velikih šteta iz razloga što su ostali ti stari vodotokovi, nije, nije čovjek imao upliva u to kao što nam je bio slučaj na jednoj trećini opštine gde ti tokovi koji su nekada postojali pa dugo nisu bili aktivni, onda je, kažemo, ljudski faktor
da
odradio to što je odradio na tim terenima, poremetio te tokove, a onda što stalno voda krenula i ona htela na kuće, na objekte.
Da. Najlepša hvala, gospodine Filipoviću, za ovo uključenje. Naravno, pratit ćemo situaciju i u Bajnoj Bašti što se struje tiče. Vidjet ćemo da li će stići taj agregat najavljeni iz Niša kako bi olakšao život za stanovnike. Rekao smo nešto više od 200 domaćinstava na teritoriji opštine Zaovine na Cari. Bio ovo, dakle, Radomir Filipović, predsjednik opštine Bajina Bašta, i u ovom bloku još samo jedna informacija, odnosi se na Novi Pazar. Direktor javno-komunalnog preduzeća vodovodi kanalizaciju u Novom Pazaru, Hanefija Brničanin, rekao je da filtorsko postrojenje radi smanjenim kapacitetom, ali da je voda koja se distribuira građanima ispravna za piće. To je on potvrdio novosadskom radiju 100+ i rekao da se voda zbog poplavnog talasa distribuira u smanjenoj količini. Također problema iz tog razloga zbog smanjenog pritiska imaju ljudi u višim delovima Novog Pazara, no, kaže direktor vodovode kanalizacije, građani nemaju razloga za brigu jer je voda hemijski i bakteriološki ispravna. Velike padavine su prouzrokovale mutnoću sirove vode koja se prerađuje, ali verujemo da će se stanje u potpunosti normalizovati. Dakle, i ova vest je iz Novog Pazara, a tiče se situacije posle evidentno prvog poplavnog talasa, a svi se spremamo i za drugi talas, makar padavine. Vidjet ćemo kakvu će štetu to prouzrokovati, posebno u opštinama koje su već ugrožene i u kojima je proglašeno stanje elementarne nepogode. Sasvim malo ćemo se muzikom odvojiti od ovoga bloka da bismo vas podsjetili i na ostale vesti jutra.
Vesti jutra.
Zbog poplava stanje elementarne nepogode proglašeno na teritoriji 15 opština. Vodoste i danas uglavnom miruju. Od ponoći zatvorena balkanska ruta za migrante. Slovenija propušta samo izbjeglice sa validnim vizama i pasošima. Srbija poručuje da će sve mere usaglašavati sa Evropskom unijom. Predsjednik Nikolić počinje dvodnevnu posetu Moskvi. Za danas najavljen nastavak pregovora o Siriji. Vreme danas oblačno, kiša uveče. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 11 do 14 stepeni, u Beogradu oko 12 stepeni. Što se trenutnih temperatura tiče, u Novom Sadu 2, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 4 stepena. A sada nešto opširnije i o sportu. Najpre najava da najbolje rukometašice Srbije igraju utakmicu trećeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Češke večeras, a o ostalim sportskim događajima kolega Milan Bigović.
Fudbaleri Reala i Wolfsburga plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona. Real Roma 2-0, Ronaldo u 64. i Rodriguez u 68. minutu, prvi meč 2-0, Wolfsburg Gent 1-0, Schürrle u 74. minutu, prvi susret 3-2. Večeras u 18 časova Zenit Benfica 0-1, u 20:45 Chelsea PSG 1-2. U polufinalu Fudbalskog kupa Srbije Partizan će igrati protiv Spartaka Javor sa ekipom Borca. Odlučeno je žrebom u Staroj Pazovi. Prve utakmice na programu su 16. marta, revanši su 20. aprila. Finale je 11. maja. Iz tenisa vest, Ana Ivanović i Jelena Janković bit će slobodne u prvom kolu turnira u Indian Wellsu. Košarka, polufinalna serija play-off ABA lige počinje u ponedeljak duelom Budućnost Mega, dan kasnije Crvena zvezda CD Vita. Igraće se na dve dobijene utakmice.
I pre nego što se svi zajedno malo odmorimo uz muziku, evo najave onoga o čemu ćemo razgovarati u delu jutarnjeg programa, koji je zapravo kontakt programa, zove se Pitanje jutra. Pitanje će glasiti: može li pristojno, baš kao što je bila, kao što je naslovljena tribina na opštini Vračar ovde u Beogradu, zakazana za večeras, a podsjetiću vas, volonter opštine Vračar koji je lepio plakate za tu tribinu, napadnut je u Njegoševoj ulici ispred broja 54 i makazama isečen po ruci. Napala su ga neidentifikovana lica, slučaj je prijavljen policiji, a danas koji je objavio ovu vest, podsjeća da je opština Vračar mesecima upozoravala na trgovinu uticajem, kupovinu odbornika, ucene, pretnje koje su dobijali odbornici i odbornice, kao i na sve pokušaje nelegalnog preuzimanja vlasti, i pošto ni jedan metod nije uspelo, pribjeglo se očigledno fizičkom nasilju, dodaje List danas. Mi vas pitamo, a izborna kampanja, kao što znate, je počela, može li pristojno?
Pomozi mi, ne usporavaj hod, ne bacaj mene na pod, dug je put, zapad je mrak, a istok žut. Ne laži me, u mraku hladno je sve, pa oči zaborave, toplo je tamo kraj morske obale. Nekad smo bili na zemlji, pa oči zaborave, toplo je tamo kraj morske obale.
Koncert posvećen legendama. Indeksi i prijatelji. 21. marta, Sava centar u 20 časova. Indeksi i prijatelji. Da sam ja netko.
Tepih manija. Tepih manija. Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacija na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Jambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za srednju stručnu vojnu školu do 15. marta, za vojnu gimnaziju, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA do 31. marta. Prijavi se. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Pitanje jutra.
Devetnaest minuta do 8 časova, pitanje jutra, kontakt program jutarnjeg programa Radio Beograda 1 ovoga jutra na temu može li pristojno, naravno, u predizbornoj kampanji kod nas. Čuli ste šta se desilo na Vračaru, znamo šta se dešavalo i ranije, kakvih je tu se svađa i obračuna bilo među pripadnicima različitih političkih partija. Kako je vaše mišljenje? Javite se, evo samo moram da konsultujem svog producenta na telefone 322-599-322-5099 i mislim da nekog već imamo na vezi, jel tako? Jeste, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Prijatan dan i uspešan rad.
Ja, hvala također i vama, prijatan dan i sve najbolje.
Početak nedelje.
Tako, da, početak nedelje.
Početak nedelje, pa posle praznika jučerašnjeg.
A to, dobro, malo ste nas zbunili.
Da,
da, da.
Htela sam da samo malo prokomentarišem ove postupke i načine, pa da li vi stvarno mislite da će doći do poboljšanja? Pre svega mi nemamo kulturu ponašanja u našoj zemlji, mi nemamo nikakve zakone, mi imamo dobre zakone, ali ti zakoni se uopšte ne primenjuju, pa pogledajte našu štampu o onom Goluboviću, valjda, koliko već odlaže u jučerašnjim novinama komentar još da zatrudni.
Ma, mislim, stvarno je ovdje upitno da se to prati na taj način, mislim, to je toliki pozor na tome, mislim, na jednom kriminalcu, mislim, strašno.
Ali gledajte, mi smo bombardovani tim, ali na kraju krajeva možda i ti novinari su pokrenuli postupak da ova država počinje da razmišlja da bi se primenio zakon. Ja polazim prvo od ponašanja, zašto se to dešava? Polazim od ponašanja kakvi su naši poslanici u toj Narodnoj skupštini, kakva je njihova retorika i kakvo je njihovo ponašanje i kakvo je njihovo vređanje među sobom. Tako da mene začuđuje da ovaj drugi svet, da kažem, to isto čini.
Drugim rečima, vi mislite da ne može pristojno?
Ja mislim da ne može, jer gledajte sad ponovo počinje izborna kampanja i opet počinjemo ono što su radili ranije, rade i sada. Sad se potkupljuje narod i sa litrom zejtina. Mislim, ja živim u jednoj maloj sredini, pa vidim i znam, vi u gradovima koji ste, vi to teže možete da vidite i da primećujete. A mi koji smo u manjim sredinama, pa zar da može jedna osnovna škola da slavi 8. mart u kafani, kako će ona da plati taj račun, a ovamo pričamo o štednji, skidamo plate, penzije ljudima, a drugi se bahato ponašaju. Ko postavlja te direktore škola? Pa vlast postavlja, bez obzira koja je vlast, da li je to sadašnja, prošla ili buduća.
Najlepša hvala što
ste. Ja mislim da su nam, ja samo da završim, mislim da su nam zakoni jako dobri, ali da nisu toliko oštri i da se ne primenjuju. Gledajte, o saobraćaju sada zakon.
Hvala vam najlepše što ste se javili, već dosta dugo govorimo, malo vremena imamo, ima i ostalih koji su na vezi. Hvala najlepše još jednom što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih ovako malo prokomentarisala. Ova naša zemlja je napaćena, u njoj se zakoni ne provode, nijedna policija ne radi kako bi trebalo da radi, građani su nezaštićeni, žene napadaju nepoznati napadači, razbijaju im glave, otimaju tašne, to je kod nas maltene svakodnevno. Kada se takvi prijave, proces traje po 5 godina na sudu, ne presudi se. Ako vas pokradu do 15.000, ne odgovaraju takvi lopovi. U prevozu nema osobe koja nije bar jednom opljačkana. A što se tiče pritisaka političara, oni su običajeni, a mi smo, nažalost, podmitiv narod. Prijatno.
Hvala što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Alo, dobro jutro, Radenko.
Izvolite, Radenko.
Pa, i meni nije jasno, na primjer, kako ovi sa što treba da preuzmu vlast ili ova aktualna vlast. Priča nešto, a zaboravlja, na primjer, šta su obećali 2014. Pa su bile poplave, da će to sve biti sređeno. Kad jutro su ovaj Blagović govori, što je izvan u aktualnoj vlasti, pa kaže država je sredila, ali nije još sredila. Pa to je čista laž. Oni se služe lažima. Ne može to da prođe. Gubi SNS, će izgubi vlast ove izbore.
A može li predizborna kampanja da bude pristojna?
Molim?
Da li predizborna kampanja može da bude pristojna?
A može ona da bude pristojna, ne pristojna, nego nema to veze kad se osvoji vlast. Da li će da primjenjuje ono što je rečeno? O tome se radi.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, pristojna kampanja, to je jako blaga reč. Kampanja postaje agresivna. A u smislu, ako se istina iznosi, šta je prljava kampanja? To se zove kao prljava kampanja. Iznosi se istina šta je uradila ova vlast. I uradila je to, skinula je plate i penzije i približila se priznanju nezavisnosti Kosova. I kad vi to kažete, oni kažu, evo kako je to prljava kampanja. Nije prljava kampanja kad se iznosi istina, ali to su reči. Mene je jako strah da će to sreći, preći na dela. I vidite vi šta.
Pa evo, upravo o tome govorimo. Zašto moramo da se bijemo ako se politički ne slažemo?
Takva je inspiracija iz skupštine, iz odnosa poslanika, uopšte atmosfera svađalačka, agresivna, tako da je to sve odraz te objektivne stvarnosti, tako se i pojedinci ponašaju, naravno na mig vlasti, primenjuje se sila. Molim vas, šta ste rekli, ja to nisam čula. Makazama čovjek napadnu, šta?
I sečem po ruci.
Ja nemam reći.
Zato što je lepio plakati.
Nemam reći, pa to će onda biti još gore. To kad ste sad rekli, ja nisam za to čula, kosa mi se digla na
to
glavi. Šta očekivati dalje?
Hvala vam najlepše što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
A ovdje Dragan na vezi.
Izvolite, Dragane.
Znate šta, meni se čini da stvarno ovi naši političari i mnogi ljudi više ne čitaju ni knjige, rečnik im je jako stur, loš. Ovi realiti su učinili svoje, da se kao i ne razume lepa reč uopšte. Ali jedna druga stvar mene više boli. Ovaj narod je, kad je u pitanju izbori, sve se reklame dale da će pobediti Dačić, Vučić ili već tamo ko. A uopšte ne, ja bar lično mislim da nama lokalna samouprava, da li će u mesnoj zajednici mi bude Pera, Mika ili Žika, da li će u opštini da bude neko normalan ko domaćin da se ponaša, da su to mnogo važnije stvari za nas obične ljude. A ova visoka politika, ona se kroji, znamo svi, i globalna politika, svetske problemi, pomeranja, pritisci sa strane i ovo ono, ali mi sebi u dvorištu, mi svi neko nam drugi kriv. Krivi su nam za poplave, bacamo đubre i dalje po kanalima, po ovome. Niko nije uzeo da iskopa to, da to dovede u red. Sve to neko drugi treba da uradi. Ko će kod mene u kući da počisti nešto? Neće niko.
Da. A šta kažete za predizbornu kampanju?
Pa rekao sam, može li da bude pristojna?
To je
jedan veliki realiti, jednostavno ljudi, ako da je pristojna kampanja, niko se neće primetiti.
Hvala
najlepše. I svi se bave tom prljavom kampanjom, zato što jednostavno to ljudi gledaju, to im je interesantno, takve su novine. što kaže redko koja televizija i radio da što kaže vodi malo cenzuru o tome, više skund ne postoji.
Da, da.
Nažalost.
Hvala vam, Dragan, što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa, treba samo bih postavio pitanje, da li je ko definišao pristojnu ili nepristojnu kampanju?
A, to nije, ali pristojnost je definisana. A zar pristojnost nije da nećemo da se...
Takva je pristojnost, tako će biti vlast. Jer ovaj narod ne zaslužuje bolju vlast. I ne može biti bolja vlast od ovog.
Dobro.
Kad se narod promeni, promeni shvatanje svoje, onda će i vlast biti drugačija. A političari su tako imamo kakve imamo. Da. Nema tu mnogo šta da se bira i da se meni. Sve je jedan isti krug, narod to bira i nema šta. A kampanja mora biti malo oštra, da li je to pristojno ili ne?
Pa dobro, malo oštra, ali da se napademo makazama, mislim...
Da vam kažem, mi samo jedva čekamo, novine jedva čekaju, vi čekate, ovaj napor, onaj makazam, onaj novine. Pitanje je zašto, da li je to to pravo.
Dobro.
Treba ustanoviti pravu stvar, pa onda doneti sud.
Najlepše.
Pa to nisam za to, ne?
Dobro. Hvala vam najlepše što ste se javili i imamo još jednog slušalca i posljednjeg ujedno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, slušajte.
Ja zaista želim da vam kažem da oko pristojnosti i zaista treba ovdje da se ozbiljno razgovara, to nije pristojnosti, to su pre svega pravila ponašanja u javnom životu koja su zakonom regulisana i zaista treba da se stavi tačka. Pogledajte ko su nosioci te nepristojnosti, pa to su političari. Da li je moguće da Velimir Ilić toliko godina boravi u toj politici. Da li vi znate njegov rečnik? Ja se nadam da ste vi imali prilike da slušate njegov način ophođenja prema novinarima, prema ženama. To su seksističke uvrede najniže vrste. Setite se Olje Bećković, setite se novinara iz Čačka. Mm-hmm. Šta je on govorio u skupštini opštine novinarkama, da su, nazivaju ih je kurvama, jadnicama, bednicama. Šutirao je novinarku. Mm-hmm. Pa to je strašno. Znači, vi ne možete da upristojite političku scenu Srbije ako ne znate šta se događa na lokalu. Pogledajte, taj čovjek je preko 15 godina u politici u svakoj vladi. Ja samo ne znam čime on simbolizuje ovu vladu i novu vladu kada se taj čovjek uopšte pojavi. To je sramota zaista za Srbiju. Zar ne postoji neko ko može da zameni tu osobu? Pa ovdje vlada dinastija Ilića u Čačku, već oni vladaju od 95. godine, 96. Pa to je više nego Slobodan Milošević se vladao. Ovaj grad je totalno devastiran, Čačak od kako su oni ovdje na vlasti. Ja ću sada da vam kažem i u vezi ovih poplava. Da li vi znate kakva je šljunkara ovdje na rečnom toku Morave u gradskom području iznad vijadukta za Beograd, Zlatibor put, pa to je strašno, to je jedno bezvlašće. Nama kad padne kiša, vi gradom Čačkom ne možete da prođete, to su takve bare. A znate li ko te puteve vode? Pa braćo Ilić, oni asfaltiraju, oni režu, oni grade gde stignu i kako stignu. Znači oni su nama sada postigli put ovdje neki plan za neku inostranu kompaniju, trgovinski lanac, i sanirali da se podignu njihovi objekti na delu grada gde su sve privatne kuće. Kad su ljudi vidjeli da su to privatni posjeti i da oni znaju da je privatna svojina, da je to svetinja tamo, ljudi su odustali da dođe. Ja ne mogu sada svetim koje se najbolje.
Hvala vam najlepše. U svakom slučaju, što ste se javili, ovo je velika tema, shvatamo, i evidentno bolna za Čačak odakle se javljate. 7 minuta je već do 8 časova, bilo je ovo pitanje jutra, naš kontakt program redovni, dakako u jutarnjem programu Radio Beograda 1, i malo ćemo se odmoriti sada od ovih razmišljenja i imamo još jednu temu do 8. 5 minuta do 8 časova idemo u Niš. U cilju da bi se smanjio broj nezaposlenih u Srbiji, Nacionalna služba zapošljavanja će i u ovoj godini realizovati aktivne mere zapošljavanja u okviru kojih je već raspisano 11 javnih poziva. Za te namene iz republičkog budžeta biće izdvojena značajna sredstva, više od 3 milijarde dinara i biće usmerena pre svega na zapošljavanje teže zapošljivih kategorija. Radi boljih efekata tih mere i veće motivisanosti, u ovoj godini u odnosu na raniji period predviđene su i olakšice za poslodavce koji će učestvovati u javnim pozivima. U filijali zapošljavanja u Nišu realizaciju novih mera su već započeli, pa će u okviru tih aktivnosti danas organizovati tradicionalni sajam profesionalne orijentacije. Da čujemo tim povodom našeg Ozrena Rašića.
Moj domaćin u filijali Nacionalne službe zapošljavanja u Nišu je direktor filijale Boban Matić. Gospodine Matiću, dobro jutro.
Dobro jutro vam i vašim slušacima.
Koje su to aktivnosti koje će u 2016. godini biti realizovane sa ciljem da se broj nezaposlenih smanji?
Jedna od aktivnosti koju Nacionalna služba zapošljavanja Republike Srbije sprovodi u okviru akcijne politike zapošljavanja Republike Srbije jesu i javni pozivi u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja i 17. februara Nacionalna služba je raspisala 11 javnih poziva za različite mere zapošljavanja nezapošljenih lica.
Šta treba očekivati na području Niške filijale zapošljavanja od ovogodišnjih aktivnih mera i javnih poziva koji su upućeni i kako se oni mogu da reflektuju u odnosu na prošlu godinu u ovoj godini?
Naša želja je da ponovimo prošlogodišnji rezultat. Prošle godine oko 2.500 lica je bilo uključeno u finansijske aktivne mere zapošljavanja, a ukupna finansijska sredstva koja su bila potrebna za realizaciju te brojke je preko 250 miliona dinara.
Gospodine Matić, kako je trenutno stanje? Koliko je nezaposlenih na području Niša i na području filijale?
Na teritoriji filijale Niš trenutno ima nešto više od 48.000 nezaposlenih, na teritoriji grada Niša 32.700. Ovi javni pozivi namenjeni su znači svim poslodavcima sa teritorije filijale Niš, a za meru samozapošljavanje svim nezapošljenim licima također sa teritorije filijale Niš.
Da li ima tendencije da broj nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe filijale u Nišu opada?
Ta tendencija već traje par godina. Mi smo prošle godine imali nekih 10% manje aktivnih tražioca posla, a to potvrđuje i podatak koji ukazuje na broj zapošljenih na nivou grada Niša i teritorije filijale.
Povod da ovog jutra dođem u filijalu Nacionalne službe zapošljavanja u Nišu je i današnji sajam profesionalne orijentacije koji će biti na Elektronskom fakultetu.
Tradicionalni sajam profesionalne orijentacije gde Nacionalna služba u saradnji sa svim fakultetima Univerziteta u Nišu i privatnih univerziteta koji rade u Nišu s višim školama organizuje predstavljanje programa tih visokoškolskih ustanova za sve srednjoškolce završnih razreda koji su sad na jednoj prekretnici dilemi šta upisati i šta završiti što se tiče formalnog obrazovanja.
Dakle, da im date pravu smernicu, je li tako?
Tako je, da vide na jednom mestu svu ponudu, da porazgovaraju sa stručnjacima iz nacionalne službe, da eventualno otklone i te posljednje nedoumice, a s druge strane i da čuju pravu informaciju šta je ono što se traži u Nišu, kakva je trenutna situacija na tržištu radne snage, kako bi im koliko toliko pomogli u konačnoj odluci.
Da kažemo gde će biti održan sajam profesionalne orijentacije?
Sajam profesionalne orijentacije održat će se na Elektronskom fakultetu u periodu od 11 do 14 časa.
Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama.
Nešto više od pola minuta, gong, pa najnovije vesti Radio Beograda 1, a potom do 9, završni deo jutarnjeg programa Uhvati dan. Tačno je 8 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vodostaje u Srbiji uglavnom miruju, reke se vraćaju u korita, a voda je za sobom ostavila veliku štetu. Prve procene pokazuju da je za saniranje potrebno 280 miliona dinara. Stanje elementarne nepogode proglašeno je na teritoriji 15 opština, u kojima je poplavljeno više od 700 domaćinstava, a evakuisano 118 ljudi. Ekipe sektora za vanredne situacije su na terenu, pošto meteorolozi za večeras najavljuju nove padavine. Zbog poplava veliki broj potrošača je bez struje ili vode, u pojedinim mestima škole ne rade, a u prekidu je više putnih pravaca. Od ponoći za migrante je zatvorena balkanska ruta. Slovenija ponovo u potpunosti primenjuje šengenski sporazum na svojoj granici sa Hrvatskom. Kako je i najavljeno, propuštaju se samo stranci sa validnim putnim dokumentima i osobe koje izraze želju da zatraže međunarodnu zaštitu. Posle te odluke i Srbije će, kako je saopšteno, sve mere o migrantima usaglašavati sa Evropskom unijom i recipročno ih primenjivati na svojim južnim i istočnim granicama. Na granici Makedonije i Srbije nema migranata kao ni u kampu u Miratovcu. U prihvatnom centru u Preševu već 48 sati nije registrovan ni jedan migrant. U centru ima oko 600 izbeglica, većine tu od prošlog ponedeljka, još nisu uspeli da pređu granicu sa Hrvatskom, a tu je i 50 Sirijaca koji su pre nekoliko dana ilegalno prešli makedonsko-srpsku granicu. U Grčkoj je trenutno oko 34.000 izbeglica. Predsjednik Tomislav Nikolić sastaće se u Moskvi sa patrijarhom Kirilom, koji će mu uručiti nagradu Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda. Nikolić će se sutra sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Uoči posete Moskvi, Nikolić je za ruske medije rekao da Srbija i Rusija imaju ekskluzivne političke odnose, a da Moskva zna da građani Srbije ne žele u NATO. Nikolić je također odbacio medijske tvrdnje da Rusija vrši pritisak na Tursku da potpiše sporazum o diplomatskom imunitetu sa Rusko-humanitarnim centrom u Nišu. Danas se navršava četvrt veka od prvih velikih opozicionih demonstracija u Beogradu protiv režima Slobodana Miloševića. Demonstracije je organizovao Srpski pokret obnove, a na ulice je izašlo oko 100.000 ljudi. Po gradu je bilo razmešteno više od 10.000 policajaca, kao i tenkovi. U sukobima je poginulo dvoje ljudi, a 9. mart se prelio u plišanu revoluciju i doneo prve pobede protiv Miloševića. Jubilarni 15. Međunarodni pozorišni festival Slavija počinje večeras u istoimenom Beogradskom teatru. Do 19. marta publika će videti 12 žanrovski i tematski različitih predstava pozorišnih trupa iz 9 zemalja. Sport. Najbolje rukometašice Srbije igraju utakmicu trećeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Protivnik je Češka, meč je na programu naše televizije od 18 sati. Vreme danas pretežno sunčano i uglavnom suvo, kiša uveče i tokom noći. Temperatura do 14, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1. Još jednom dobro jutro na početku posljednjeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan i onako kako je uobičajeno da najavimo sadržaj emisije da do njenog kraja. Naravno nastavljamo da pratimo situaciju sa poplavama u našoj zemlji, ići ćemo i do Čačka, do Šapca, Trstenik očekujemo također, Nova Varoš ima sličan problem kao Bajina Bašta, tamo je pala velika količina snega, također pokidani dalekovodi, ne samo to, srušeni stubovi koji nose dalekovode, dakle veoma sličan problem. Hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Aleksandar Vujanović će također biti naš gost telefonom, čućemo precizniju hidrološku prognozu za dane koji su pred nama. Očekujemo i gosta, naš gost je Vlade Satarić, predsjednik Upravnog odbora Evropske mreže protiv siromaštva. Komentarisat ćemo nedavno, pre nekoliko dana, usvojenu vladinu uredbu o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti. I tu ima stvari na koje treba posebno ljudima na lokalu skrenuti pažnju, zato u goste nam dolazi upravo Vlade Satarić. Takođe, naša nova rubrika Kude večeras, koju priprema kulturna rubrika prvog programa Radio Beograda, a bit će prilike, verujem, i da čujemo šta se sve krije u prvoj ženskoj čitanci. No na početku trećeg sata, Srpski na srpskom.
srpski na srpskom.
Kupujem jutros na trafici Politiku i usput zagledam malo naslovne strane žute štampe. Izgleda da je kod nas svaka vest senzacionalna, šokantna i skandalozna. Pregrš nekih neviđenih i nečuvenih pikanterija, šarenišom jarki boja hipnotiše čitaoce koji se svakog dana informišu čitajući baš te tabloidne slikovnice. Onda se zapitam, zašto se žuta štampa zove baš žuta, kad je očigledno namazana svim bojama?
Izraz žuta štampa potiče iz američkog novinarstva s kraja 19. veka, iz vremena medijskog rata između Pulitzerove i Herstove novinske kuće. U Pulitzerovom listu izlazio je neukusan i priprost strip pod nazivom Žuti dečak, koji je bio omiljen mahom među neobrazovanima. Nudeći veće plate, Herst je u svoj list preveo dosta Pulitzerovih novinara i ilustratora, sa njima i popularni strip, a Pulitzer je angažovao novog crtača da nastavi sa Žutim dečakom. Oni tada počinju da se spore oko autorskih prava, a u tom bespoštednom sukobu svoje novine koriste za međusobna vređanja. Doduše, ni ranije nisu bili verni istini, ali sada, kao glavno novinarsko načelo, uzdižu senzaciju, makar i izmišljenu. Zato je po dečaku u žutoj majici, oko koga su se sporili, ovim konkurentskim listovima Erwin Wordman iz lista New York Press jednom prilikom nadenuo podrugljiv naziv žuta štampa, koji i do danas označava petparačke novine.
Srpski na srpskom.
Šta se njih tiče da li prodaju namazanu senzaciju ili istinu, bitno je da prodaja ide kao podmazana. U ostalom, afere, senzacije, spekulacije u bombastičnom, šarenom pakovanju i sami čitaoci traže, u suprotnom, žuta štampa ne bi opstala toliko dugo. Sad mi je jasno zašto šarene novine nazivamo žutim, ali kad smo već kod prideva žut, zašto žutu kosu nazivamo plavom?
Neki jezici nemaju posebnu reč za plavu boju. Nije imao ni praindoevropski, dok su u praslovenskom postojale dve, sinji i modar. Obe su u srpskom opstale, ali ne kao opšti nazivi za plavu boju, već kao njene određene nijanse. Reč sinji je od tamnoplave boje vremenom počela da označava i mračne zloslutne pojave, dok pridev modar danas uglavnom opisuje boju nastalu usled udaraca i promrzlina i bolesničkog i samrtničkog bledila. Kada se u jeziku izgubio opšti naziv za plavu boju, za njeno imenovanje uzeta je reč plav, koja je od davnina označavala sasvim blede, neizrazite nijanse na hromatskoj skali, od beličaste i bledo žute preko plavičaste do belosivkaste. Otuda se plavom naziva i svetla, žuta kosa. Ipak u jeziku drugačije imenujemo boju kose i puti od boje kao svojstva predmeta. Možemo reći crnomanjasta, riđa ili plava devojka, ali ne i crnomanjasta, riđa i plava haljina, nego samo crna, crvena i žuta.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Tijana Petković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
His girl, and they make their way to Ontario.
8:13, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. I kao i uvek na početku novog sata, nove temperature prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Mraza ima još uvek na Koponiku i u Sjenici, temperatura istovetna, minus 1 stepen. Što se najviše temperature tiče, 7 stepeni je trenutno najviše izmerena temperatura koliko je u Nišu i u Loznici. U celoj zemlji je dominantno oblačno vreme, još uvek ima dosta i sumaglice i magle. Sa severa se razvedrava, možemo slobodno da kažemo, na Paliću recimo potpuno vedro vreme, pretežno vedro je i na području Sremske Mitrovice. Slaba kiša trenutno pada na području Negotina, a što se najvećih centara tiče, temperature su, dakle čuli ste, u Nišu najtoplije 7 stepeni, u Kragujevcu je 5, a u Beogradu i Novom Sadu 4 stepena. Još jednom ćemo vas podsjetiti na vremensku prognozu. U Srbiji danas pretežno oblačno i u većem delu zemlje suvo. Na jugu i istoku Srbije ponegde kiša, na višim planinama sneg, naročito uveče i u toku noći. Vetar slab i umeren, severni. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji između 11 i 14 stepeni, u Beogradu oko 12 stepeni. Takođe, ponovit ćemo i ovu proširenu temperaturu za narednih 7 dana. Sutra u Srbiji oblačno s kišom, na planinama sa snegom. Tokom dana u centralnim, južnim i istočnim krajevima, a uveče i u toku noći ka petku, na severu i zapadu Srbije očekuju se padavine od oko 20 milimetara za 12 sati. U petak tokom dana slabljenje intenziteta padavina, a u subotu uglavnom suvo uz delimično razvedravanje. Od nedelje je promenljivo oblačno, povremeno s kišom, na planinama sa snegom, a temperatura će od nedelje biti oko prosečnih vrednosti za drugu dekadu marta. A mi u narednim minutima idemo u Čačak. Na telefonskoj vezi je kolega iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Čačku, Branko Stevanović, dobro jutro.
Dobro jutro iz Čačka.
I vama je pitanje, kao i drugim našim sagovornicima, koliko je dobro ovo jutro ove srede 9. marta u Čačku? Kakva je noć za vama? Kakva je trenutno situacija?
Pa evo, posle dramatičnih događaja u ponedeljak, kada su nabujale reke Čemernica i Djelice, poplavile desetine domaćinstava na području Čačka i Lučana, situacija se polako normalizuje. Voda se povukla u korita ovih reka. Meštani u najugroženijim selima se vraćaju u domove i saniraju ono što se može. Na terenu u Konjevićima je Predin i Baluzi je 13 pumpi koje ispumpavaju vodu. Nešto je teža situacija u Lučanima, gde se voda još nije povukla i iz Varošice i industrijske zone i nekih sela. Dečji vrtić u Lučanima neće raditi do 21. marta. Od danas su na terenu i članovi komisije za procenu štete od posljednjih poplava na području Čačka. Formirano je 3 komisije za štete u poljoprivredi, građevinskim objektima i lokalnim putevima. Pričinjene su velike materijalne štete, predstoji sanacije koje će potrebati. Prilikom posete poplavljenom području u ponedeljak, predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić obećao je pomoć državnih organa u otklanjanju posledica koje je ova elementarna nepogoda ponovo nanela istim domaćinstvima kao i u maju 2014. Toliko i Čačak.
Branko, šta kažu ljudi? Bili ste sigurno u kontaktu sa ljudima na terenu, pretpostavljam moče i neverica.
Naravno, tako je situacija u Čačku, gde su stvarno poplave u maju 2014. nanele velike štete. Ljudi nisu zadovoljni otklanjanjem tih posledica, jer navodno nisu isplaćeni i to je i nemoguće isplatiti svu odštetu od tih poplava. Ali eto, to su i rekli i samom premijeru, tako da je on saslušao sve te žalbe, da kažemo, i obećao, dakle, da će ipak država i dalje pomagati ove slučajeve.
A kako se ljudi pripremaju? Evo, čujemo novi talas velikih padavina se očekuje već koliko noćas da bi trebalo da počnu. Kako se pripremaju? Kako je u tom smislu situacija na teritoriju opštine Čačak?
Svi su, što kažu, da nekad uplašeni i zaplašeni, ali ne prepušta se ništa slučaju. Dežurstva su, znači, svakodnevna. i sad se sveka samo svudi prirode kako će odlučiti da će biti onoliko padavina koliko je obećano ili, da, ili će to biti manje. Da.
Da. Hvala najlepše kolega Stevanoviću. Bio je dakle ovo kolega Branko Stevanović iz našeg dopisništva, dopisništva Radio Televizije Srbije u Čačku. Čuli ste kakva je trenutno tamo situacija. A mi u narednim minutima idemo u Novu Varoš i na telefonskoj vezi bi trebalo da je predsjednik opštine Nova Varoš Dimitrije Paunović, je li tako? Dobro jutro.
Ja sam juče pomenuo da bivši predsjednik, pošto sam ja sada načelnik Zlatiborskog okruga,
izvinjavamo se.
Još uvek niko ne ažurira te podatke. Eto. Izgleda i kod vas novinara malo ima problema oko ažuriranja.
E pa, izvinite, to je najviše što mogu u ovom trenutku da vam ponudim, da vam kažem.
Nije problem.
Dakle, načelnik Zlatiborskog okruga Dimitrije Paunović je naš sledeći sagovornik u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Povod je najviše situacija u Novoj Varoši. I rekoh ja u najavi ovog vašeg uključenja, vama se desilo slično što i ljudima na teritoriji opštine Bajina Bašta, a to je zapravo velika količina snega koji je pao u kratkom roku i to je bio, evo da vas pitam, da li kod vas kao u Bajinoj Bašti taj vlažni, onaj težak sneg?
Da, upravo to je, svakog proleća je problem, ne samo ove godine, znači uvek je problem kada velike količine snega u kratkom periodu i to onog vlažnog teškog snega padnu za kratko vreme. Znači uvek je problem sa tim vazdušnim vodovima koji su, znači jednostavno nemoguće to ni na bilo koji drugi način rešiti. Znači kada je u pitanju poplave, moguće je postavljati te brane i moguće je postavljati neke mehanizme zaštite, ali to je to, dalekovod je tu.
I šta se desilo? Koliko je pokideno dalekovoda? U pitanju su i kod vas isto kao i u Banatari zapravo. Srušene su cele bandere, dakle ovi nosači tih dalekovoda, ali tako?
Pa gledajte, da, u pitanju je, znači, to su u pitanju samo dva dalekovoda koja snabdevaju pojedine mesne zajednice, znate, i onda kada padne jedan stub, onda prestaje jednostavno sve da funkcioniše, tako da imamo na ta dva dalekovoda po par stubova koji su oštećeni, ali isto pored toga, znači, imamo situaciju da je negde oko 110 stubova niskonaponske mreže isto u problemu. Mi smo u Novoj Varoši juče privremeni organ proglasio, odnosno stav za vanredne situacije je proglasio vanredno stanje na delu teritorije opštine iz razloga da bi se angažovala dodatna radna snaga i mehanizacija kako bi se iskopale te rupe, da ekipe distribucije pristupe, znači, postavljanju novih bandera, jer tu, znate kako, tu jedna bandera ako je pukla, ako je oborena, znači nema snabdevanja. U ovom trenutku...
Jesu li ti radovi počeli? Da li to krenulo?
Da, znači distribucija je stvarno, evo ja mogu da pohvalim, znači, ekipe distribucije iz Nove Varoši koje su potpomognute ekipama iz Užica i drugih gradova gde nema problema ove prirode. Non stop su na terenu, sve metod, jednostavno noću kada je nemoguće raditi, i preduzimaju se sve mere i ja stvarno pohvaljujem ljude iz elektrodistribucije, iz EPS-a, svaka im čast na požrtvovanju. Svi su zainteresovani da se što pre osposobi mreža.
E, šta sad to znači što pre? Koji je to rok?
Pa gledajte, to je problem što nema tu rokova, broj ekipa je ograničen, distribucija, znate da nije imala mogućnost prijema u radni odnos, već skoro godinu dana se ne primaju ljudi, mnogi su otišli u penzije, situacija je takva da se vodi jedna restriktivna politika zapošljavanja, racionalizacija na delu, država pokušava da sve stvari dovede u neku normalu, ali evo u ovakvim situacijama to ponekad bude možda i nedovoljno. Mm-hmm. Ja iskreno se nadam, pošto evo skoro od onog trenutka kada je došlo do padavina i kada je ostalo skoro 4000 ljudi bez električne energije, taj broj je već za nepunih 24 sata prepolovljen, znači ide to jednim dobrim tempom. Sada je u najvećem delu mesne zajednice i Jasenovo i Bela Reke, gde su niskonaponski stubovi, znači stubovi niskonaponske mreže oštećeni, to će sad malo sporije ići jer jednostavno treba iskopati 100, 110 rupa i podići 110 novih stubova, prebaciti instalaciju na te nove stubove. Oko same dinamike mi smo kao, mislim, zadovoljni smo kako se to rešava.
Ali ne možete da dajete nikakva, dakle, nikakvu anticipaciju kada bi to moglo da bude. Ali samo još jednom da kažemo, gospodine Paunoviću, dakle, trenutno oko 2000 ljudi, ako sam dobro shvatila, je bez električne struje, bez struje.
Pa to se smanjuje svakog trenutka. Mm-hmm. Znači, svaki sat kad je dan, smanjuje se neki broj ljudi, otprilike oko 500 domaćinstava i još otprilike, znači, u ovom trenutku bez električne energije. Doneta je odluka juče na štabu za vanredne situacije da se pristupi nabavci i određenog broja agregata, znači, koji će se podeliti nekim, da kažem, najugroženijim domaćinstvama koja nemaju, ali gledajte, ljudi u seoskim sredinama tu u najvećem broju domaćinstava imaju sopstvene agregate. Svako ko se bavi nekom ozbiljnom poljoprivrednom proizvodnjom, koji ima veći broj grla krupne stoke, već ima agregat, jer znate kako, kada vi imate recimo 500 litara mleka danas pomuženo, onda mora, i ako nestane struja zbog bilo čega, mislim, ljudi moraju da se obezbede. Tako da najveći broj domaćinstava već ima svoje agregate.
Dobro.
Polako, ali sigurno otklanjaju se posledice ovih zadnjih padavina.
I kako se pripremate za nove? Evo, čujemo, prognoze su ponovo sneg na planinama, koliko od noćas, kako se pripremate? Da li ima tu pripreme uopšte?
Da, nema tu pripreme, da vam iskreno kažem. Znači, svake godine sneg pada. Samo situacija je bila pre par dana takva da je padala kiša skoro 24 sata i onda je počeo taj sneg koji je takozvana lapavica. Tu nema, ne može se tu ništa raditi. Jednostavno, te bandere, da li su u pitanju, znači, betonske ili su u pitanju, znači, ove metalne, tu to je urađeno po standardima. Međutim, ovo je varena situacija i tu nema, znači, sad nam preostaje da jednostavno rešavamo te probleme koji su nastali.
Onako kako nastaju, tako da ih rešavate. Najlepša hvala, gospodine Paunoviću, za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Bio je to načelnik Zlatiborskog okruga Dimitrije Paunović, a na telefonskoj vezi već izvesno vreme čeka dežurni hidrolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Aleksandar Vujanović. Dobro jutro i vama, gospodine Vujanović.
Dobro jutro.
Da čujemo hidrološku prognozu, meteorološku smo malo pre saopštili, dakle, ponovo noćas možemo već od večera zapravo očekivati kišu na planinama, višim planinama sneg. Kakva je hidrološka prognoza, dakle, kako se ova meteorološka odražava na hidrološku?
Pa da, kao što ste čuli, naše kolege meteorolozi su najavili padavine za sutra i za preko sutra, i što se tiče i hidroloških izgleda za naredne dane, novi umereni i veći porasti vodostaja na svim rekama u Srbiji očekuju se u toku sutrašnjeg i preko sutrašnjeg dana, najpre u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, a zatim 11. na 12. u centralnoj, jugozapadnoj i zapadnoj Srbiji, i doći će, to će dovesti do ponovnog prevazilaženja upozoravajućih nivoa na faktički svim rekama u Srbiji. Takođe, važno je isto da napomenem da sutra, dakle sutra u četvrtak i u petak, možemo očekivati i lokalna izlivanja na manjim bujičnim vodotocima u Srbiji.
Zna li se gde, ili je to jedno opšte upozorenje za sve takve?
Jedno upozorenje, jer će padavine biti praktično svuda u Srbiji.
Dobro, molim vas, gospodine Vujanoviću, da prokomentarišete i vi, zaista, bez obzira što je i sam rekao da želi da unosi paniku, načelnik sektora za vanredne situacije jeste nekako podigao pozor sve ukupne javnosti, rekavši da sektor konsultuje i ruske prognostičare koji najavljuju mnogo više padavina, dakle, litera po metru kvadratnom za ove dane koji su pred nama, i to je u velikoj koliziji u odnosu na najave našeg hidrometeorološkog zavoda. Dakle, molim vas i za komentar toga, prosto da umirimo javnost, ili šta je tu zapravo odgovor ili komentar na najave da ruskih prognostičara da ovde može pasti 80 do 100 litera po metru kvadratnom u naredna 2-3 dana.
Pa znate kako, svakako treba podići ljude i treba upozoriti, jer ovo uopšte nije naivna situacija, ali ne bih komentarisao to ruske prognoze, jer mi hidrolozi zaista moramo se držati meteoroloških prognoza našeg hidrometeorološkog zavoda, i prema njima, prema tim prognozama mi dajemo naše hidrološke prognoze. Tako da, zaista to sa tim ruskim modelima nismo ni u kontaktu, niti posmatramo, tako da ne znam šta bih mogla na to da vam kažem.
Dobro, i možda posljednje pitanje, nekako sada u onako fokus zabrinutosti dolazi i situacija na Savi, upravo zato što je bilo mnogo kiše i severno, dakle, od teritorije Srbije, pa su naravno posebno zabrinuti ljudi oko Šapce i uopšte ljudi uz Savu, dakle, šta kaže Republički hidrometeorološki zavod u vezi sa tim?
Da, Sava je vrlo interesantna i dosta je visoka. Trenutno na Savi, kod Šapca je vanredna odbrana od poplava, znači prevaziđena je tako ta vanredna odbrana od poplava, a kod Sremske Mitrovice, Jamene i Beograda granica redovne odbrane od poplava. I dosta je važno to da se napomene da će tako visoki vodostaj će se zadržati neki duži naredni period na Savi, jer se očekuje i dalji porasti na ove visoke vodostaje na Savi narednih dana. Tako da to isto je jedno upozorenje.
Najlepša hvala, bio je ovo hidrolog Aleksandar Vujanović. U 8:29 na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 je i koleginica iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Šapcu, Vera Mitrović Kulačin. Vera, i vama dobro jutro.
Dobro jutro iz Šapca.
Evo, čuli smo upravo i završili smo ovaj razgovor sa hidrologom upravo najavama u vezi sa tim šta će se dešavati na Savi sa porastom vodostaja. Kakva je trenutno situacija na području opštine Šabac?
Na Savi kod Šapca na snazi su mere vanredne odbrane od poplava u dužini od 39 km, jer je reka prešla kotu od 500 cm. Problema izlivanja za sada nema, nadležni kažu da je situacija stabilna. Sve službe su u pripravnosti i spremne su da reaguju u slučaju potrebe. Prema poslednjem merenju, vodostaj reke je 512 cm, što je za 18 cm više nego juče ujutru. I svi vodotoci drugog reda su u svojim koritima i za sada nema opasnosti od izlivanja. Dakle, nema ugroženog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, objekata stanovanja i objekata stočnog fonda. Redovan je obilazak nasipa duž reke Save i vodotoka drugog reda. Direkcija za puteve obezbedila je mehanizaciju, a napunjeno je oko 5000 džakova koji će, ako bude potrebno, biti postavljeni u Oritskom basenu kako Dobrava ne bi napravila problem. Eto, toliko za sada.
I vama, Vera, isto pitanje kao i ostalim kolegama. Da li se osjeća u gradu prosto ta neka pojačana tenzija, strah među ljudima u vezi sa ovom hidrološkom situacijom?
Ne, život u Šapcu odvija se normalno, dakle sve službe su u pripravnosti, one rade svoj posao.
Najlepše hvala, Vera Mitrović-Kulačin javila se iz Šapca. 8:31, predahnućemo uz muziku, čućemo potom i reklamni blok, a onda očekujemo našeg gosta.
Confident, babe, you make your hips sway. We knew that skoču dovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na kojoj vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Solman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova.
Koncert posvećen legendama. Indeksi i prijatelji. 21. marta, Sava centar u 20 časova. Indeksi i prijatelji. Da sam ja netko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
034-330-200.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD, Divne Ljubojević, antologija. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko. Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Tri minuta je ostalo do 9 časova. Najavljeni gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 već je u studiju. Pozdravljam Vladeta Satarića, predsjednika Upravnog odbora Evropske mreže protiv siromaštva Srbija. Da kažemo samo kratko, šta je to Evropska mreža protiv siromaštva povlaka Srbija? Dobro jutro, Vlade.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Dakle, Evropska mreža protiv siromaštva je u stvari mreža organizacija civilnog društva koje imaju za cilj da se kroz bavljenje socijalnim politikama daju svoj doprinos u unapređenju tih politika, jer krajnji korisnici njihovi su u stvari ljudi, naročito oni siromašni, i onda od velike važnosti da te politike budu primenljive, dakle da ne budu samo nešto na papiru. A mi smo u stvari mreže jedne velike, odnosno deo jedne velike evropske mreže koja okuplja oko 28 zemalja, praktično sve zemlje Evropske unije, i praktično sve imaju isti cilj, samo sa različitim načinom delovanja, jer nije ista razvijenost jedne Srbije ili recimo Nemačke, koja također, ili Austrije i drugih zemalja.
E sad, povod za vaše gostovanje je usvojena uredba o namenskim transferima u oblasti socijalne zaštite. To je bilo na sastanku vlade 27. februara. Čekalo se objavljenje u Službenom glasniku, je li objavljeno to danas?
8 dana, martin. Ono zato da, klasično.
Da, dakle, pretpostavljamo da je to i objavljeno. E sad, ono na što vi želite da skrenete pažnju u vezi sa ovom uredbom, prva stvar, dakle, Zakon o socijalnoj zaštiti imamo iz 2011. Taj zakon je propisao ovu uredbu, ali smo tako na nju čekali evo 5 godina i dočekali je, el tako, sad imamo i tu uredbu. Šta bi trebalo ta uredba da u konačnom onima koji su korisnici socijalnih usluga donese?
Dakle, ta uredba imala za ideju te još 2011. godine da u stvari potpomogne onim manje razvijenim lokalnim samoupravama da one mogu da kreiraju usluge neke socijalne zaštite na lokalnom nivou, i da na taj način što
pretpostavljam prema sopstvenim potrebama, el tako?
Tako je, i da na taj način što veći broj ljudi zadrže u svom okruženju, pošto je alternativa nedovoljnom razvoju usluga smeštaju u neku ustanovu, a to nikada nije ono što je najbolje rešenje, bilo da se tiče dece, bilo da se tiče starih ili drugih drugih prosto ranjivih kategorija. A, znalo se, pošto postoji nekakva uredba o razvijenosti opština, da nešto više od 40 opština ispod pripada to nekoj četvrtoj grupi razvijenosti, da praktično one sa svojim sredstvima gotovo nikada ne bi mogle da razviju bilo koju uslugu. Onda ideja bila, ok, ajde da napravimo sistem kojim će sa nacionalnog nivoa ići nekakva sredstva u skladu sa naravno potrebama tih opština, da bi one mogle na svom lokalnom nivou da uspostave neku uslugu na način na koji oni to prepoznaju da je najbolje uraditi.
E da, e sad to je sve u redu da kažemo, jel tako? Problem je naravno kao kod mnogih drugih stvari kod nas problem primene i to je ono na šta vaša organizacija Evropska mreža protiv siromaštva Srbije skreće pažnju.
Tako je. Različite su ne samo finansijske, već i administrativne kapaciteti lokalnih samouprava. Šta to znači? To znači da će oni morati da, imajte na umu da postoje opštine gde samo jedna osoba se bavi socijalnim pitanjima ili kako oni kažu sektor za društvene delatnosti i sad ta osoba će u stvari morati, pošto sama uredba predviđa da mora da postoje nekakvi planovi, cene, koliko to košta, da mora da traži taj nekakav novac, da administrira sa svim tim sredstvima, da dakle, to će neko morati da uradi. Mi prosto imamo bojazan na prvom mjestu to, da li će same lokalne samouprave imati kapacitete da izadministriraju, uzevši u obzir da su se one već našle u problemu, koji također ima veze sa uredbom, sa početkom programskog budžetiranja, koji je također odlagan nekih 6-7 godina. Sada je 2015. konačno počeo i oni sada kreiraju nekakve programe, a na osnovu tih programa ova uredba će funkcionisati. Što će reći? Ako taj program u budžetu ne bude prepoznat, kao da uredba ne postoji. I to jest u stvari najveći izazov zakona o socijalnoj zaštiti, a to je što on prepusta lokalnim samoupravama da same odrede da li im uopšte treba neka usluga ili ne treba i ako im treba u kojoj meri im to treba.
Da. To je zaista veliko, veliko pitanje i ono što je bojazan na koju vi skrećete pažnju, dakle donošenje ove uredbe nije pratio taj konsultativni proces, odnosno ja pretpostavljam da je pitanje koliko su ljudi uopšte u to upućeni, koliko znaju kako i šta treba da rade da bi došli do sredstava koje su bez svake sumnje neophodna svakoj od tih lokalnih samouprava.
Tako je. Vrlo često se stiče utisak da prosto organizacije civilnog društva i građani žele da učestvuju u nekom procesu samo da bi njih neko nešto pitao. Ali u stvari, istina koja zaista stoji iza toga je da što god više ljudi je uključeno u neki proces, to je bolji kvalitet tog procesa. Uzevši u obzir da je proces trebao 5 godina, dakle nije se nešto hitno žurilo, jel te, da sad to mora po svaku cenu da se donese za juče. Dakle, bilo je prostora, pogotovo što sam zakon predviđa mogućnost da lokalne samouprave upravo zahvaljujući ovim transferima kupuju uslugu. Dakle, kupuju uslugu od drugih pružalaca koji mogu da budu i privatna lica, mogu da budu fizička lica, dakle kogod ima mogućnosti da po tim nekim minimalnim standardima u pružanju usluga socijalne zaštite obezbedi sve to što treba da obezbedi. Izbedi, on može da nabavi. I onda je najlogičnije da uvijek pitate i te ljude koji su korisnici krajnjih sredstava. Recimo, vi ovdje imate obračun gdje će se oni broj osoba, praktično cijela uredba vrlo matematički uređena, a to znači da se sve množi sa brojem, pa se onda deli sa brojem korisnika, pa onda koliko njih izađe po puta taj iznos i tako dalje. Pri čemu treba voditi računa da nije ista cena usluge smeštaja i cena usluge koja se odvija na lokalnom nivou. Također, nije ista cena usluga u jednom selu gdje usluga do krajnjeg korisnika treba da putuje 40 km, da to tako malo slikovito objasnimo, ili nešto što će se dešavati u samom recimo gradu u krugu dvojke. Prosto vi na drugačiji način možete da organizujete uslugu i samim tim smanjite njenu cenu koštanja.
E sad, kakva je vaša preporuka? Šta činiti u ovakvoj situaciji i ko tu najviše može da pomogne?
Pa dakle sad prosto kada je stvar gotova, dakle uredba je donešena, ono što je sada važno to je da propratimo kako ide primjena te uredbe. Dakle, svi apsolutno potencijalni pružaoci usluga, organizacije civilnog društva, pa i same lokalne samouprave je jako važno da daju neku povratnu informaciju, da ukažu na probleme na koje ne
ulaze. Kome da daju povratnu informaciju?
Pa u ovom slučaju vladi, odnosno ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne boračke pitanja, zato što oni u stvari jesu ti koji su i dali predlog uredbe, praktično samo vlada to nešto usvojila, kako bi se uredba eventualno unapredila ako se naiđe. Dakle, mi samo prosto imamo bojazan, ovo je doneto pre 7 dana, 8. Dakle, još nije počela primjena, ali prosto je za očekivati, jer to isto bilo i sa 2011. kada je donesen zakon, rekli smo super, ovo je novi zakon posle toliko godina, više od jedne decenije, da bismo sada došli u situaciju da ponovo moramo da menjamo zakon.
Da. Da, zaista jedna velika tema i skrećete pažnju, dakle, posebno organizacijama civilnog društva da se aktivno uključe, takođe da pruže podršku, a to mogu organizacije civilnog društva, posebno one koje se bave upravo ovim sektorom, a to je socijalna zaštita, da daju podršku lokalnim samoupravama. Dakle, to je ujedno na neki način vaš apel, vaš poziv i da se zapravo jedan dobro veliki, kako bih rekla, pozor, pažnja obrati sada na primjenu ovoga što je zaista važno u zemlji koja je ovako siromašna kao što je naša.
Tako je.
Najlepša hvala, Vlade, ne znam, imate li vi još nešto ovome da dodate što smo rekli, ali mislim da smo sada prikupili pažnju, prosto ljudi skrenuli im pažnju na ovo, sredstva se, dakle, namenjena, opredeljena, postoje, treba ih iskoristiti, samo sada vidimo kako, s obzirom da je malo komplikovana i ta matematika koje ste vi pričali i da ljudi prosto, kapacitet prosto na lokalnom nivou, ljudi koji to treba da sprovedu je često minimalan, dakle, treba će tu pomoć i podrške. Mogu li vama da se obrate?
Naravno da mogu, dakle mi ćemo tu sigurno se naći na terenu, pošto mi okupljamo 20 organizacija sa nivoa cele Srbije, što će reći bilo kojoj od naših članica da se obrate za pomoć i podršku, to će stići svakako i do, ajde da kažem, uslovno centrale naše, i mi ćemo onda naravno da se trudimo da damo podršku. A ono što bih ja možda dodao, to je da se zaista zahvalim vašoj kući koja vrlo sa velikom pažnjom prati sve ono što se događa, naročito na nivou socijalnih politika i kroz sve svoje emisije, i to jako puno znači, jer ljudi vrlo često i ne znaju šta mogu da ostvare, na koji način, a informacija je ono što zaista jeste ključ njihovog boljeg života.
Hvala vama. Još jednom, Vlada Satarić, predsjednik Upravnog odbora Evropske mreže protiv siromaštva Srbije, bio naš gost. Talk to God, pray that you can save my soul. I look to you to shine a light before the darkness takes a hold. I won't break and I won't run. This time I won't be afraid. 11 minuta do 9 časova, 4 stepena u Beogradu i Novom Sadu trenutno, u Kragujevcu 5, u Nišu 7 stepeni, Niš uz Loznicu trenutno najtopliji centar u Srbiji, najhladnije u Sjenici i na Koponiku minus 1 stepen. Slaba kiša trenutno pada samo na području Negotina gde je plus 6 stepeni. A mi najavljujemo jednu novu rubriku u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Dakle, naše kolege iz kulturne rubrike prvog programa radija pripremaće nešto što za sada ima radni naslov Kuda večeras. A Kuda večeras čućete danas ovoga jutra od koleginice Ljupke Kovačević.
15. Međunarodni pozorišni festival Slavija počinje večeras u 20 časova predstavom prema tekstu Vladimira Nabokova Mašenjka u adaptaciji režisera i producenta Sergija Vinogradova regionalnog dramskog pozorišta iz Rjazana iz Rusije. Festival traje narednih 10 dana. Upravnik Žarković Batrić dodaje reč više.
Festival će otvoriti predsjednik asocijacije najboljih evropskih festivala EFE gospodin Darko Brlek.
U Beogradskom dramskom pozorištu u 20 časova i 30 minuta na repertoaru je premijera predstave Željka Hubača Berlinski zid u adaptaciji i režiji Milana Neškovića. U Berlinskom zidu Tanasije Uzunović i Paulina Manov samo su neka od glumačkih imena. U 19 časova u Narodnom muzeju Kikindi Olivera Skoko predstavit će svoj roman Korčulanski džir.
Sticam okolnosti se desilo da sam otišla jednog leta na Korčulu i tu sam se zapravo setila da je Tripo Kokulja napustio Perast, da je zapravo otišao na Korčulu na poziv korčulanskog biskupa Marina Draga da tamo doslika svod korčulanske crkve svih svetih.
Promocija autobiografije Nila Younga, teško izvojevan mir san jednog hipika, privući će pažnju poklonika ove vrste muzike. O knjizi, muzičkom stvaralaštvu i životu Nila Younga od 21 sata u klubu Polet govore muzički kritičari Žikica Simić i Momčilo Rajin.
I on kaže, u ovoj knjizi jedva čekam da ponovo sakupim Crazy Horse, jer smo kao imali toliko dobrih momenata da se radujem trenutku, da je moguće da se setimo i da ponovo krenemo u tu avanturu.
Na promociji će govoriti i Aleksandar Šurbatović, urednik izdanja u Dereti. To su bili i naši predlozi, a izbor je vaš.
Izbor je vaš da kako, a mi hitemo da na sam kraju jutarnjeg programa vam predstavimo našu prvu i jedinu žensku čitanku u kojoj je Vera Kopicol sabrala rad srpskih književnica od srednjeg veka do danas, od Jefimije do Milene Marković. U toj knjizi je i delo Eustahije Spasić, čiju knjigu je izdala početkom 19. veka Budimska univerzitetska biblioteka, a njeno ime bilo je napisano na koricama. Do tada se tako nešto nije dogodilo. Sa Verom Kopicl razgovarala je naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavitić.
U ženskoj čitanci obuhvaćen je period od nekoliko vekova, a Vera Kopicl fokusirala se na književnice koje se nalaze u školskom programu srednje škole.
Raspon 6 vekova. Pored ove naše čitanke, koja je prva čitanka ženske književnosti, Amerikanke su objavile 2010. svoju čitanku koja prati raspon od 3 veka. Moj cilj bio da se autorke uvrste u školske programe. Onda sam pratila liniju istorije umetnosti. Dakle, od srednjeg veka je Jefimija Jelena Bašić preko prosvetiteljstva sa prosvetiteljskim tekstovima Eustahije Arsić, potom romantizma Milice Stojadinović Srpkinje, realizma Dragi Gavrilović, preko moderne sa Danicom Marković, sa Anđelijom Lazarević, pa do savremenih dramskih tekstova Biljane Srbljanović i Milene Marković, dakle do savremenog trenutka.
Čujte više o prvoj ženi čija je knjiga štampana u Budimu u Budimskoj univerzitetskoj biblioteci. Zove se Eustahija Arsić. Bilo je to početkom 19. veka.
Ove godine, 2016. je 200 godina otkako se pojavilo žensko ime na koricama štampane knjige. I to je Eustahija Arsić uradila sa svojim izdanjem koje je objavljeno u Budimu, u njihovoj univerzitetskoj biblioteci, dakle u jednom prestižnom univerzitetskom centru. Naša prva i, koliko znamo, jedina prosvetiteljka je pre 200 godina objavila svoju prvu štampanu knjigu sa ženskim imenom na koricama. Pre toga, 1814. godine je objavila u istoj biblioteci knjigu, međutim tada se još plašila da se potpiše ženskim imenom. Šta je zanimljivo, 2013. godine u Matici Srpskoj sam pronašla upravo tekstove Srba iz Arada koji su ponosno objavili tekstove svoje prosvetiteljke. Ona je bila udata za gradonačelnika Arada, ostavila je ozbiljne legate Matici Srpskoj, pomagala izdavanje knjiga Dositeja Obradovića i bila za svoje vreme izuzetno obrazovana. Ona se uglavnom zalagala za pravo na obrazovanje žena.
Prvi ženski časopis na srpskom jeziku izašao je u Novom Sadu 1910. godine, a nešto kasnije prve žene poslanice birane su u Skupštinu kada je takva pojava u Evropi bila nepoznata, ističe Vera Kopiclu.
Malo kultura može da se pohvali takvim činjenicama. Jefimijom, prvom našom pesnikinjom, onda je Eustahijom Arsić, tako da stvarno 200 godina od pojave ženskog imena, kao što je Novi Sad poznati po tome da je prvi ženski časopis koji je uređivala Milica Tomić je bio i faktički registrovan kao ženski časopis.
Kada se to događalo?
To je 1910. godine. Naša su čerka našeg prvog gradonačelnika Milica Tomić, Miletić, je pokrenula časopis i to je prvi put u istoriji da je žena bila vlasnica i urednica časopisa, kao što je bila i prva poslanica u Vojvođanskoj skupštini sa još 16 vojvođanki 1918. kada u većini zemalja u Evropi žene nisu imale ni pravo glasa.
Kada se govori o kulturnom identitetu jedne zemlje, mora se istaći i žensko stvaralaštvo.
Da bismo imali uvid u celokupnost kulture ili kulturnog identiteta, ne možemo se baviti samo jednim polom kulture. S druge strane, mislim da je poslednjih decenija ženska strategija umetnosti donela velike promene u humanistici uopšte, da se pitanje promene diskursa u izvođačkim umetnostima, naročito u drami, pre svega lomi kroz promenu diskursa u smislu ulaska jezika margine, a taj jezik margine nosi žensko iskustvo. One velike nacionalne teme ili teme velikih ideologija savremenom čitaocu više nisu važne. Ono što je trenutno u kulturi, to je pitanje identiteta, subjektiviteta, pitanje ugroženih marginalnih grupa. Poslednjih 20 godina u kulturi uopšte u svetu taj ženski diskurs u svakom pogledu neki diskurs koji otvara važne teme i drugačiji od onog što je nosio dominantan kanon u kulturi uopšte.
Čitajte dakle žensku čitanku Vere Kopicel. I slušajte i sutra jutarnji program Radio Beograda 1. A za danas odjavljuje se ekipa koja ga je realizovala u sastavu muzička urednica Katarina Epštajn, tonmajstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Svi zajedno zahvaljujemo vam na pažnji, na poverenju i preporučujemo da ostanete na talasima Radio Beograda 1 za minut i po. Vesti u 9 sa vama će biti Jelena Perendija i Miroslav Vojvodić. Do slušanja i prijatno.